Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-avgust payshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Finlandiyada Turkudagi terror hujumiga aloqadorlikda gumonlangan kelib chiqishi Shimoliy Afrikadan bo'lgan yana 2 odam qo'lga olindi. Moskva sudi taniqli rejissyor Kirill Serebrennikovni 19 oktyabrgacha uy qamog'ida saqlash to'g'risida qaror chiqardi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari BMTning O'zbekistondagi sobiq xodimi Erkin Musayevning qamoqdan ozod etilganini olqishladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Finlandiyada Turkudagi terror hujumiga aloqadorlikda gumonlangan kelib chiqishi Shimoliy Afrikadan bo'lgan yana 2 odam 23 avgustda qo'lga olindi. Terrorga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxs xalqaro qidiruvga berilgan. 18 avgust kuni Turku shahrida terrorchi odamlarga pichoq bilan hujum qilib 2 odamni o'ldirgan, 8 odamni yaralagan edi. Politsiya odamlarga pichoq bilan tashlangan hujumchi 18 yashar marokashlik yigitga qarab o'q uzib uning oyog'idan yaralagan va qo'lga olgan. Hujum oqibatida yaralanganlar orasida Italiya va Shvetsiya fuqarolari ham bor. Moskva shahar Basmanniy tuman sudi 23 avgustda Google Center teatrining badiiy rahbari taniqli rejissyor Kirill Serebrennikovni 19 oktyabrgacha uy qamog'ida saqlash to'g'risida qaror chiqardi. Aksel hukumat tadbirlarida ishtirok etib kelgan va rus pravoslav cherkovini tanqid qilgan Kirill Serebrennikov 68 million rubldan ko'proq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirganlikda gumon qilinib 22 avgustda qo'lga olingan edi. Rejissyorning advokati Dmitriy Харитонов суд qaroridan norozi ekanini aytdi.
Мы считаем эту меру избыточной и ничем не обоснованной. Мы представили в суд больше 20.
Biz bu ehtiyot chorasi o'ta asoslanmagan deb o'ylaymiz. Biz sudga mamlakatimizdagi eng mashhur teatr va madaniyat arboblaridan 20 dan ortiq kafolat taqdim etdik. Sud bu iltimoslarni e'tiborga olmadi va tergovchini qo'llab-quvvatlar uchun bu qaror ustidan shikoyat qilamiz dedi advokat. Serebrennikov o'ziga bildirgan ayblovlarni tan olmadi. O'zbekiston bosh vaziri lavozimidan 23 avgust kuni ozod qilingan Ulug'bek Ro'ziqulov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati bosh direktorligiga tayinlandi. Ro'ziqulov O'zbekiston havo yo'llarini 2002 yildan beri boshqarib kelayotgan Valeriy Channing o'rnini egalladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ro'ziqulovning o'rniga bosh vazir o'rinbosari va ayni paytda O'z Agrotech sanoat holding boshqaruvi raisi lavozimiga Nodir Otajonovni tayinlagan edi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayed Rayat Ali Husayn BMTning O'zbekistondagi sobiq xodimi Erkin Musayevni qamoqdan ozod etilganini olqishladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi rasmiy saytida 22 avgust kuni e'lon qilingan press-relizda aytilishicha, Ali Husayn may oyida O'zbekistonga tashrif qilgan vaqtda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda Erkin Musayevni ozod qilish masalasini muhokama qilgan. Musayev 11 avgust kuni ozod qilingan edi. Men O'zbekiston Respublikasi rahbariyatini qolgan barcha siyosiy mahbuslarni imkoni boricha tezroq ozod etib, o'zgarishlarning mazkur muayyan sohani mustahkamlashga qat'iy suratda chaqiraman deb bildirgan oliy komissar. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgan edi. Musayev BMT agentligida ishlayotgan paytda josuslik va BMT mablag'ini suiiste'mol qilishda ayblanib qo'lga olingan. Uning o'zi esa bu ayblovlarni to'la rad etgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev zamonaviy energiya samarador va energiya tejaydigan texnologiyalarni yanada joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga muvofiq energiya tejash milliy kompaniyasi tashkil etiladi. Mazkur kompaniya davlat organlari va tashkilotlarida energiya samarador va energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha xizmat ko'rsatishni olib boradi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifat faollariga vatanga qaytishni taklif qilmoqda.
Muhammad Solihni reabilitatsiya qilsa, ishonarli bo'ladi shunda. Haqiqatda xur fikrlilik, ko'p partiyaviylik va muqobillikni tarafdori ekani.
O'zbekiston telekanallarida jonli efir to'xtatildi. O'zbekiston suv tanqisligiga yo'l qo'ymaslik uchun Qirg'izistondan elektr sotib olmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston telekanallaridagi informatsion dasturlardan boshqa barcha ko'rsatuvlarni jonli efirda berish to'xtatildi. Jonli efir to'xtatib qo'yilgan ko'rsatuv mualliflaridan birining Ozodlikka aytishicha, 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldin yozib olinib, muharrir nazoratidan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Keyingi paytlarda MTRKning yetakchi kanallarida informatsion dasturlardan tashqari munosabat, xalqaro press-klub, uchburchak kabi talk-shoular jonli efirda yoyilayotgan edi. Shu paytgacha jonli tarzda namoyish qilinib kelingan xalqaro press-klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni odatdagi vaqtda efirga uzatilmadi. Yozib olingan so'nggi 3 dasturning efirga qachon berilishi ham hozircha noma'lum. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat ko'rsatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan. Munosabat ko'rsatuvining yozib olingan varianti seshanba kuni namoyish qilingan. Telejurnalist Quddus Azam boshlovchiligidagi bu ko'rsatuv har haftada 4-5 marta jonli efirda uzatilib kelayotgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bosh vazir Abdulla Aripov va Davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. O'zbekiston MTRK media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalistlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda Bosh vazir Abdulla Aripov jonli efir to'xtatilganini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlari uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, Bosh vazir bundan keyin hech qanday onlayn-ponlayning bo'lmaydi. Qisib ishlaysan hammang, onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan deb, har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan deb aytgan. Ozodlik suhbatdoshi bo'lgan o'zbekistonlik jurnalist jonli efirdagi ko'rsatuvlar siyosiy ta'qibga uchradi deb ta'kidlayotgan bir paytda Sherzod Qudratxo'jayevning o'zi ijtimoiy tarmoq orqali tomoshabinlarga murojaat qilib, xalqaro press-klub o'z faoliyatini tugatgan haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Press-klub o'z rejasi bo'yicha ishlashda davom etadi, ammo ba'zi texnik sabablarga ko'ra hozircha to'g'ridan-to'g'ri efirga chiqishi to'xtatilgan deb yozadi Qudratxo'jayev. Xalqaro press-klub tashkilotchilaridan biri Ozodlik bilan bog'lanib, 23 avgust kuni o'z MTRK media markazida xalqaro press-klubning navbatdagi majlisiga yozib olingani va jonli efirga berilmaganligini aytib, fotosuratlarni yubordi. Suratlarda ko'rsatuv ishtirokchilari, jumladan Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovni ham ko'rish mumkin. Efirga uzatilmagan bu ko'rsatuvda Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati ishtirok etib, jurnalistlar bilan muloqot olib borgan. Press-klubda o'tkazilgan matbuot anjumaning boshlanishida HPK raisi Sherzodxon Qudratxo'jayev press-klub faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar borasida tushuntirish bergan. U o'z tushuntirishida Qudratxo'jayev press-klub faoliyatida formatdan chiqish yuz berganini tan olgan.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifatchi dissidentlarga vatanga qaytishni taklif qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Karimov hukumatini tanqid qilgani ortidan boshlangan ta'qiblar tufayli O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan ayrim siyosiy faollar va jurnalistlarga vatanga qaytmoqchi bo'lsa, bu jarayonda muammolar yo'qligi bildirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda shunday taklif olgan siyosiy qochqinlar bunday mujdaning hozircha o'rta darajadagi hukumat rasmiylaridan kelganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri 23 avgust kuni keyingi 2 hafta ichida u yoki bu shaklda O'zbekistonga qaytsa yo'llar ochiqligi, nomi qora ro'yxatdan chiqarilgani rasman xabar qilingan xorijda bir necha faol bilan gaplashdi. Ismini hozircha ochiqlashni istamagan Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan faolga ko'ra, unga o'zi yashab turgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi diplomati qo'ng'iroq qilib, nomi qora ro'yxatdan o'chirilgani, endi bemalol O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirgan. Menga yo'llar ochilgani, vatanga bemalol qaytishim mumkinligini aytishdi. Qaytsam hatto mansab berilishi mumkinligiga ham shama qilishdi, deydi bu suhbatdosh. 90 2000-chi yillar o'rtalaridan beri AQShda yashab kelayotgan taniqli jurnalist Jahongir Muhammad Islom Karimovning ochiq tanqid qilish ortidan 2 marta jinoiy ish nishoniga aylangan. 1993 va 99-chi yillarda prezidentga tuhmat qilish kabi qator jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, uzoq yillar tazyiq ostida yashagan Samarqanddagi yaqinlari uyiga 18 avgust kuni ayrim mahalliy rasmiylar kelib, uning qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan.
Men o'zim ancha bo'ldi, prezident nomiga murojaat qilganim, faqat prezident nomiga emas, Oliy sudga ham, Ichki ishlar vazirligiga ham hammasiga murojaat qilgan edim. O'zimni o'sha reabilitatsiyamni to'la oqlanishimni so'rab. Ko'ydan ham oshdi, odam ketdi, so'rabdi hammasini, keyin aytibdi, "Ukangiz to'la oqlanganlar, kelib ketishlari mumkin." Istasalar kelishlari mumkin. Keyin birorta bir haligi ro'yxatlarda ham hozir men tekshirib chiqdim, hamma yoqda allaqachon nomlari olingan, ro'yxatlarda ham yo'q mana nomlari, hammasi shunaqa debdi.
Deydi jurnalist Jahongir Muhammad. Muxolifatdagi Erk partiyasining Toshkentda yashab kelayotgan bosh kotibi Otanazar Oripov quyi bo'g'in rasmiylarning xorijdagi muxolifatchilar va jurnalistlarga o'zicha taklif yubormasligini, bu borada yuqoriroqdan ko'rsatma bo'lganini inkor etmaydi. Ayni paytda professor Oripov hali Shavkat Mirziyoyev tub siyosiy islohot qilish rejasi borligini ko'rsatadigan biror harakatga qo'l urmaganini ta'kidlaydi.
Muhammad Solihni reabilitatsiya qilsa ishonarli bo'ladi shunda. Haqiqatda hurfikrlilik, ko'p partiyaviylik va muqobillikni tarafdori ekani.
Deydi Otanazar Oripov. Hozirga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev Karimov davri muxoliflari haqida ochiq bayonot bergani, ularni reabilitatsiya qilish, vatanga qaytarish niyati bor yo'qligiga biror ishorat qilganicha yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi Karimov davrida uzoq yillarga qamalgan, hokimiyatdan surilgan bir qator sobiq rahbarlarni reabilitatsiya qilish haqida qaror chiqardi. Ular orasida Toshkent shahrining sobiq hokimi Kozim To'laganov, sobiq prezident maslahatchisi Mavlon Umrzoqov, O'zbekiston Kompartiyasining sobiq birinchi kotibi Inomjon Usmonxo'jayevlar bor.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston suv tanqisligiga yo'l qo'ymaslik uchun Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek Energoning strategik rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Eso Sadullayev 22 avgust kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston Qirg'izistondan nega elektr energiyasi sotib olayotganiga tushuntirish berdi. Amaldor joriy yilda haqiqatan ham Qirg'izistondan sug'orish mavsumida elektr energiya sotib olayapmiz. Bu qishloq xo'jalik yerlarini suv bilan ta'minlash va energiya tizim ishini optimallashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda, deb bildirgan. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 2017 yil 16 iyunidan Qirg'izistondan elektr energiyasini sotib ola boshlaganini avvalroq tasdiqlagan edi. Shartnomaga ko'ra O'zbekistonga 1 milliard 250 million kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib beriladi. Buning uchun O'zbekiston Qirg'izistonga 25 million dollarga yaqin haq to'laydi. Gap shundaki, Qirg'izistonda yoz mavsumida suv omborlariga qishda elektr energiyasini ko'proq ishlab chiqarish maqsadida suv to'planadi va suv chiqarish miqdori kamaytiriladi. Buning natijasida O'zbekiston va Qozog'istonda suv tanqisligi yuzaga kelar edi. Qozog'iston har yili bunday taqchillikka yo'l qo'ymaslik maqsadida Qirg'izistondan ortiqcha elektr energiyani sotib oladi va shu yo'l bilan o'z ekinzorlariga suv kelishini ko'paytiradi. Biroq bu suv O'zbekiston orqali tranzit qilinadi. O'zbekiston bundan foydalanib, Qozog'istonga chiqarilayotgan suvning bir qismini o'zlashtirib olishi Ostona rasmiylarining noroziliklariga sabab bo'lar edi. O'zbek Energo rasmiysi Eso Sadullayev 22 avgust kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Toshkent Kasa 1000 loyihasida ishtirok etish masalasini qayta ko'rib chiqishga ham tayyorligini, biroq bu borada qaror qabul qilish hukumatning vakolati ekanini ta'kidladi. O'zbekiston Kasaming loyihasi mintaqa iqtisodi va ekologiyasi uchun halokatli bo'lishini bildirib, bir necha yildan beri qarshilik ko'rsatib kelayotgan edi. Loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 170 million dollar bo'lib, Qirg'iziston va Tojikistondan Afg'oniston orqali Pokistonga 1222 km uzunlikda yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i barpo etiladi. Loyiha Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi, AQSh davlat departamenti, Britaniya xalqaro hamkorlik vazirligi, Avstraliya xalqaro taraqqiyot agentligi vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi. Bu loyiha amalga oshirilsa, Qirg'iziston va Tojikiston yiliga 5 milliard kilovatsoat elektr energiyasini sotish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onada ota mashina ustida talashgan o'g'lini benzin quyib yoqib yubordi. Tojikistonda hojilarni hoji aka deb chaqirish taqiqlanadi. Qirg'izistonda 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan siyosatchiga qarshi telekanal ishi to'xtatildi.
Biz Gen prokuraturaning zayimlanyasini olgan yo'qmiz. Qo'limizga da olgan yo'qmiz, o'qiganda yo'qmiz. Emne jundi bizda emne meni aytib o'tishadi.
Ukraina yangi o'quv yili arafasida o't ochishni to'xtatish tashabbusi bilan chiqdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onada ota o'g'lining ustiga benzin quyib yoqib yuborgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lining ustiga benzin quyib yoqib yubordi. Voqea 19 avgust kuni Farg'onaning Bag'dod tumani Olchin qishlog'ida ro'y berdi. Ota jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan va keyinchalik ushlanib hibsga olingan. Jabrlanuvchi o'g'il tanasining 50% kuyib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha ota va farzand o'rtasidagi janjal mashina ustida chiqqan. Ota biron joy borish kerak bo'lgan. Mashinani so'ragan. O'g'il esa mashina menga kerak deb turib olgan. Mashina esa bitta bo'lgan. Shu paytda jahl ustida ota o'z o'g'lini ustiga baqalashkada benzin sepib yoqib yuborgan deydi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan bag'dodliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari o'z o'g'liga o't qo'ygan shaxs hech qayerda ishlamaydigan 51 yoshli Qurbonali Fozilov ekani va unga nisbatan odam joniga qasd qilishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytishdi. Hozir u hibsda ushlab turilibdi. Tuman prokuraturasi tergov olib boryapti. Ota qilgan ishidan pushaymon. Baxtga ko'ra o'g'li Abdurahim omon qolgan. Hozir u Bag'dod tumani kasalxonasining jonlantirish bo'limida yotibdi. Tanasining 50% kuygan dedi ozodlik manbasi. Bag'dod tumani kasalxonasidagilar esa Abdurahim Fozilov tanasining 70% kuygan holda kasalxonaga olib kelinganini aytishdi. O'ta og'ir ahvolda u. Tanasining 70% kuygan. Hozir uni Farg'ona viloyat kasalxonasiga jo'natdik. U kasalxonaning reanimatsiya bo'limida yotibdi, dedi ismi sir qolishni istagan farg'onalik shifokor. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday fojialar tez-tez ro'y berib turadi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahli ustida ota-onasini ustiga benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybug' qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagan edi. Oqibatda 7 yoshli qizi hayotdan ko'z yumdi, 10 yoshli o'g'il og'ir yaralangandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan siyosatchiga qarashli telekanal ish to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bishkek shahri 1 may tuman sudi sentyabr nodavlat telekanali faoliyatiga taqiq qo'ydi. Bunga O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Abdulda Qaparovning telekanal jonli efirda bergan bayonoti sabab bo'lgani aytildi. Bosh prokuraturaning sentyabr telekanaliga nisbatan bergan arizasini ko'rib chiqqan sud 2016 yilning 29 sentyabrida sentyabr telekanali efiri orqali ekstremistik ruhda material berilgani tan olinishi va telekanal ko'rsatuvlari, radio eshitirishlar hamda September KG internet sayti faoliyati to'xtatilishi haqida qaror qabul qildi, deya e'lon qildi sudya Jildiz Jumabayeva. Bosh prokuratura telekanal ko'rsatuvida Abdulda Qaparov O'sh viloyati Aravan tumanidagi yangi maktabning ochilish vaqtida O'zbekiston gimni yangraganini tanqid qilgani munosabati bilan ariza bergan edi. Bundan tashqari Abdulla Qaparov o'z intervyusida kuni kecha iste'foga chiqqan bosh vazir So'ranboy Jeenbekov hamda uning ukasi Qirg'iziston parlamentining sobiq spikeri Asalbek Jeenbekovlar 2010-yilning iyun voqealari davrida barqarorlashtirish maqsadlariga ajratilgan 3 million dollarni o'zlashtirib olganlarini ham aytib o'tgandi. Bosh prokuratura xabarlariga ko'ra, Abdulla Qaparovning aytgan so'zlari tegishli ekspertizadan o'tkazildi va ekstremistik ruhdagi bayonot deya qabul qilindi. Telekanal rahbariyati o'z navbatida sud qaroridan norozi ekanliklarini va yuqori sud instansiyalariga murojaat qilishlarini aytishdi.
Biz gen prokuraturaning zayvleniyasini olgan yo'qmiz, qo'limizga da olgan yo'qmiz, o'qiganda yo'qmiz.
Biz bosh prokuratura arizasini olmadik. Hatto bizning shanimizga bildirilgan ayblov bilan tanishishga ulgurmadik ham. Ikkinchidan, Abdulla Qaparovning intervyusi bizning raqamli telekanalimizda efirga uzatilmadi. Intervyu Jalolobaddagi Sentyabr telekanalining muqobil efirida berildi. Bu mutlaqo boshqa telekanaldir. Men ular qaror chiqarishganda qaysi qonunlarga asoslanganini tushuna olmayapman, dedi telekanal vakili Qayirgul Urumqanova. Bunga javoban bosh prokuratura Sentyabr telekanali ham Bishkekda, ham Jalolobadda qayta ro'yxatdan o'tgan va har ikki tashkilot bitta ommaviy axborot vositasi hisoblanadi, dedi. Ayni damda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i polkovnik Abdulla Qaparov Norin shahridagi koloniyada jazo muddatini o'tamoqda. O'sh viloyat sudining 21-iyun kungi qarori bilan u aka-uka Jeenbekovlarning qadr-qimmati va sha'niga zarar yetkazgani, millatlararo nafrat uyg'otganlikda aybdor deb topilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Sentyabr telekanali muxolifatdagi siyosatchi Atamekan partiyasining yetakchisi korrupsiya moddasi bo'yicha 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan Umarbek Tekibayevga tegishli. Qirg'izistonlik bir qator tahlilchilar va siyosatchilar Umarbek Tekibayevning qamalishi va unga qarashli telekanalning yopilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda aqiqa o'tkazish, hojilarni hoji aka deb chaqirish taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bundan buyon Tojikistonda marhumning 7-siga va 40-iga mol so'yish va mehmonlar oldiga dasturxon yoyish mumkin emas. Bu taqiq Tojikiston parlamenti 23 avgust kuni ma'qullagan an'analar, tantana va urf-odatlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida nazarda tutilgan. Yangi qonun loyihasi parlamentga prezident Imomali Rahmonning tashabbusi bilan kiritilgan. Yangi qonun loyihasida shuning bolani sunnatga yotqizish marosimini oila davrasida xonanda va sozandalarsiz o'tkazish nazarda tutilgan. Bolaning qo'lini halollash chaqaloq tug'ilgandan so'ng 20 kun ichida tibbiyot muassasasida bepul amalga oshiriladi. Chaqaloq tug'ilgandan 7 kun o'tib o'tkaziladigan aqiqa marosimini o'tkazish umuman taqiqlandi. Udumga ko'ra, aqiqa marosimida agar chaqaloq o'g'il bo'lsa 2 ta, qiz bo'lsa 1 ta qo'y so'yiladi. Bu choralarning barchasi ota-onalarning mablag'larini tejash va xalq turmush darajasi pasayib ketishining oldini olish uchun ko'rilmoqda, deyilgan Tojikiston prezidenti rasmiy saytida. Chorshanba kuni parlament ma'qullagan qonun bilan haj safaridan qaytganlar ismiga hoji so'zini qo'shib aytish ham taqiqlanadi. Prezidentning taklifiga ko'ra, amaldorlar va yuridik shaxslarning an'analar, tantana va urf-odatlar to'g'risidagi qonunning bajarilishi uchun mas'uliyati kuchaytirilmoqda. Qonunni buzgan amaldorlar 25-26 ming somonidan 35 ming somonigacha yakka tartibda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar, diniy arboblar va ulamolar esa 35 ming somoni, ya'ni qariyb 4 ming AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda ham to'ylarni ixchamlashtirish borasidagi harakatlar davom etyapti. Toshkent shahar hokimligi belgilagan yangi tartibga ko'ra, O'zbekistonda ham challar va aqiqa bekor qilindi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va quda chiqarish marosimlari bekor qilinadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina yangi o'quv yili arafasida o't ochishni to'xtatish tashabbusi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko yangi o'quv yili boshidan Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishni taklif qildi. Rossiya, Germaniya, Fransiya va AQSh bu taklifni bir ovozdan qo'lladi. Ukraina prezidenti o'z taklifini 22 avgust oqshomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Germaniya kansleri Angela Merkel hamda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali qilgan suhbati davomida o'rtaga tashladi. Poroshenkoning hamkasblari Ukraina sharqida bolalar maktabga bora olishi uchun o'q otishni to'xtatishni qo'lladi. Poroshenko hamda Putinning matbuot xizmatlariga ko'ra, otash kesim 23 avgust kuni e'lon qilinadi. Macron va Merkel ma'muriyati ham yangi otash kesim haqida bildiruv e'lon qildi. Poroshenko ofisi yuqorida tilga olingan yetakchilar tinchlik bitimi xavfsizlik vaziyati muntazam yaxshilanishiga olib kelishiga, bundan maktab o'quvchilari hamda Donbassning butun xalqi foyda ko'rishiga umid qilishlarini aytdi. Sharqiy Ukrainadagi qurolli mojaroga chek qo'yish urinishlari bo'yicha AQShning yangi maxsus elchisi etib tayinlangan Kurt Walker 22 avgust kuni Litvada turib yangi bitimni qo'llashini bildirdi. Walker o'quv yiliga mos keluvchi tinchlik bitimi juda yaxshi fikr ekanligini aytib, AQSh buni to'liq qo'llashini ta'kidladi. Poroshenko o't ochishni to'xtatish taklifini 22 avgust kuni Lugansk viloyatida qayta ta'mirlangan musiqa teatri ochilishida bildirdi. Prezident bu bilan Kiyev tinchlik tarafdori ekanligini ko'rsatishni istashini aytdi.
Наш обов'язок, як перед минулим, так і перед прийдешніми поколіннями.
Ajdodlarimiz va kelajak avlodlarimiz oldidagi burchimiz ko'k sariq bayrog'imizning butun Ukraina uzra, jumladan Qrim, Sevastopol va Donbass uzra xilpirab turishidir,
dedi prezident Poroshenko. 2014 yilning fevralida Rossiya bilan yaqindan aloqa qilish tarafdori bo'lgan prezident Viktor Yanukovich hukumati Yevromaydon nomini olgan namoyishlar ortidan hukumatdan ag'darilgan. Buning ortidan Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib, Sharqiy va Janubiy Ukrainada o'ziga xayrixoh ayirmachilarni dastaklay boshlagan edi. Rossiya qo'llovi bilan ayirmachilar Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh Donetsk hamda Lugansk viloyatlarining ayrim hududlarini egallab oldi. 2015 yilning fevralida Minskda o't ochishni to'xtatishga kelishilgan bo'lsa-da, to'qnashuvlar to'xtagani yo'q. Bundan boshqa bir necha tinchlik bitimi ham samarasiz bo'ldi. AQSh hamda Yevropa ittifoqi joriy qilgan sanksiyalar Rossiyani ayirmachilarni qo'llashni bas qilishga yoki Minsk kelishuvi bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishga unday olgani yo'q. Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasi, Suriyadagi urush hamda Moskvaning AQSh prezidenti sayloviga aralashuvi ortidan Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovuq urush yillaridagidek sovib ketgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Farg'ona viloyatidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, uning Denov shahrida ro'yxatdan o'tgan xotiniga 6 oydan beri pasport berilmayotganidan shikoyat qildi. Yozgan mushtarining iddao qilishicha, profilaktika ishlari bahonasida uning ayolidan oxirgi 6 oyda 4 marta hujjatlar qabul qilinmagan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'ona viloyatidanman. Surxondaryo viloyati Denov shahridan uylanganman. Xotinim biometrik pasport olish maqsadida 2016 yil noyabr oyida yangi pasportga hujjat topshirish uchun 3 marta Denov shahriga bordi. Profilaktika bo'lyapti ekan, hozir hujjat qabul qilmas ekan deb qaytib keldi. Ikkita yosh chaqalog'imiz bor. Kenjasi 1 yoshga ham to'lmagan hali. Farg'ona bilan Denov shahri orasidagi masofa 1000 km. Yo'l kiraga, ya'ni Denovga taksida bir marta borib kelish uchun 300 ming so'm ketadi. Eng qizig'i va achinarlisi, hujjatlar qabul qilinganidan keyin yangi pasportni olish uchun 6 oy kutish kerak ekan. Yangi pasport olish uchun ketadigan vaqti nega buncha ko'p va tushunarsiz. Men ham Farg'ona viloyatidan yangi pasport olish uchun hujjat topshirdim va 7 kunda telefonimga SMS keldi. Pasport tayyor bo'ldi, olib keting degan. Bir haftada oldim. Respublikamiz bitta bo'lsa, pasportimiz bitta bo'lsa, nega unday bo'lyapti? Oilam yangi pasport olish uchun noyabr oyida 2 marta, aprel oyida 1 marta va avgust oyida yana 1 marta bordi. Jami 8 ming kilometr yo'l yurgan bordi-keldini hisoblab chiqsak, yo'l haqqi 1 million 200 ming so'mga aylanmoqda. Mayli, qiyinchilik va sarf qilingan xarajatga achinmaymiz, lekin pasportni olish uchun qancha odamlarni navbatda turishga majburlagan pasport stolining noinsof kattasidan ranjidik, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Samarqandda Rossiyadan qaytgan 50 kishi IShIDga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi.
Bunlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib berga Chechenlarda urdirib namoz o'qitayotganman.
Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblangan o'zbekistonlik ayol 10,5 yilga qamaldi. Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Toshkent viloyatidagi tashkilot va idoralar paxta safarbarligiga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanida Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri taqiqlangan IShID yoki Islom davlati diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand kuch ishlatar tuzilmalarida ishlovchi mulozim ozodlikka Rossiyaning Belgorod shahrida ishlab qaytgan 52 yaqin dindor ularning sheriklari bergan ko'rsatmalar asosida IShIDga aloqador deb ko'rilib, 14 avgust kuni qo'lga olinganini aytdi. Lekin qo'lga olinganlarning yaqinlari ularning IShIDga ham, boshqa diniy ekstremistik guruhlarga ham aloqasi bo'lmaganini aytishadi. Ushlab ketilganlar orasida mening ham qarindoshim bor. Ularni diniy e'tiqodi uchun ushlashgan IShIDga a'zo deb. Lekin ular dindor emas, Belgorodda oddiy usta bo'lib ishlashgan xolos, dedi ismisir qolishni istagan urgutlik ayol. IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning hozirda Belgorod shahrida qolgan sheriklaridan biri Sirojiddin Mamatqulov ham ozodlik bilan suhbatda o'zi va u bilan ishlagan urgutlik mehnat muhojirlar diniy g'oyalardan uzoq odamlar bo'lganini aytadi.
Men o'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib berga Chechenlarga urdirib namoz o'qitayotganman.
Shunaqa bo'lganmi?
Bo'lmagan. Bularni bittasi namoz o'qishni bilmaydi. Nima uchun? Agarda meni aybim bo'lsa, mayli ochib tashlasa, xalqni oldiga chiqarib, xalq dushmani deb roziman. Agar bir og'iz gapirgan bo'lsam.
Endi bu yigitlarni hammasi o'sha siz yashagan bir shaharda yashagan, ha? Bu yigitlarni hammasi Rossiyaning bir shahrida.
Hammasi bitta qishloqdan, Tojik qishlog'idan, Toringa qishlog'idan.
Va Rossiyada birga bo'lishgan, ha?
Rossiyaga birga bo'lgan, ha, sherga ishlagan bir joyga.
Nima ish qilishgan
bu? Oblastda ishlagan.
Nima ish bilan shug'ullanishgan Rossiyani shahrida, Belgrad shahrida?
Qurilishga ishlagan. Birov g'isht tergan, birov ishga turka qilgan, birov kirishi yopgan, har xil ishlar qilgan.
Nimaga unda O'zbekistonga borgandan keyin qo'lga olishyapti deb o'ylayapsiz?
Hayronman, qanaqadir tematga qolganmi bular.
Huquq faollarga ko'ra, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlarini diniy ekstremizm ayblari bilan qamash hollari so'nggi yillarda ko'paygan. Toshkentlik huquq faoli Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikallashish hollari ham bor gap.
Aslida bor, bo'ldi. Endi bu man qiyin etishim, bular IGUga aloqasi bormi yo'qmi? Menimcha IGUga aloqasi bo'lganlar mana fikrim bo'yicha botga kelishi qiyin. Menimcha botga kelmaydi. Ular biladi botga hibsga olish.
IShID ekstremistik guruhi jahonning bir qator mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. O'tgan yilning sentyabr, oktyabr va joriy yilning yanvar oylarida Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona viloyatida xorijdan qaytgan yuzlab muhojir hibsga olingani haqida Inson huquqlari tashabbus guruhi xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga kesildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sirdaryoning Shirin shaharchasida yashaydigan 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Alyona Kim O'zbekiston harbiy sudining joriy yil 12 yildagi hukmi bilan Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Advokat Nadejda Pakning aytishicha, Alyona Kim O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilishda aybli deb topilgan va hukm joriy yilning 22-iyulidan kuchga kirgan. Sud jarayoni O'zbekiston rasmiylariga oid bo'lgani bois advokatga va Kimning yaqinlariga hukm nusxasi berilmagan. Alyona Kimning opasi Viktoriya Sultonmurodova Ozodlik bilan suhbatda singlisi Tojikistonga borib ishlab kelgani uchun josus deya ayblanganini aytadi.
Да, измена родины. Этих преступлений она не совершала.
Singlim o'tgan yilning 7-dekabrda uyga kelmadi. U Shirin shahridagi kasalxonada sanitar bo'lib ishlar edi. Ertasiga uning ma'muriy huquq buzar sifatida 10 kunga qamalganini aytishdi. Yangi yerdagi izolyatorda ekan. 16-dekabr kuni izolyator polini yuvishdan bosh tortdi deb yana 10 kun qamoqqa hukm qilishdi. O'sha paytda Siroj degan MXX sobiti singlimni so'roq qilib, uning ustidan jinoiy ish ochdi deydi Sultonmurodova. Advokatning aytishicha, o'sha vaqtda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi qo'riqlash tizimida ishlagan Alyona Kim dugonasi va vatandoshligi yo'q Halimova Zulya bilan 2004-yildan 2005-yilgacha Tojikistonning Xo'jand shahridagi ochiq restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani O'zbekiston huquq-tartibot organlarida shubhaga sabab bo'lgan. Mahkumaning opasi Viktoriya Sultonmurodovaga ko'ra, o'tgan yili Halimova Zulya qo'lga olingan paytda uning fotoalbomidan Alyona Kimning surati chiqqan. So'roq paytida Zulya Halimova singlimga qarshi ko'rsatma berdi, lekin shunga qaramay Halimovani ham josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tkazlikda ayblab, 12 yilga qamashdi deydi Sultonmurodova. O'zbekiston harbiy sudi 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Alyona Kimning davlatga xiyonat qilmishida ayblanib, hukm qilingani borasida Ozodlik muxbiriga izoh bermadi. O'zini harbiy sud matbuot bo'limi vakil deb tanishtirgan mulozim davlat va harbiy ishlarga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Alyona Kimning hozirgi advokati Nadejda Pak ham Ozodlik muxbiri bilan uzoq suhbatlashmaslikni ma'qul ko'rdi. Mahkumaning bundan oldingi advokati Suhrob Vohidovning advokatlik litsenziyasi olib qo'yilgan edi. Sudda guvoh sifatida qatnashgan NG ismli sirdaryolik ayol ismi sir qolish sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. O'zbek tilida o'qib yoza olmaydigan rus zabon NG'ning aytishicha, uni pasport bo'limiga chaqirib, Alyona Kimga qarshi tayyor o'zbek tilida yozilgan ko'rsatmani imzolashni talab qilishgan. Tergovchilar tazyiq ostida o'zi tushunmagan tildagi bu ko'rsatmaga qo'l qo'yganligini aytgan NG sud majlisida bu ko'rsatmadan voz kechganligini bildirdi. Viktoriya Sultonmurodovaning iddao qilishicha, singlisi Alyona Kim qiynoqlar ostida aybiga iqror bo'lgan. Onam 9 avgust kuni Zangiotadagi qamoqxonada singlim bilan uchrashib qaytdi. Singlim o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanganligini aytib, ko'kargan joylarini ko'rsatdi deydi suhbatdosh. Ayni paytda bu iddaoni mustaqil manbalardan tekshirishning iloji bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1991-yildan 1993-yilgacha O'zbekiston prezidenti maslahatchisi lavozimida ishlagan 73 yashar Anvar Oltoyli Turkiyaning Manavgat shahridagi uyida hibsga olindi. Oltoyli yaqinlarining ozodlikka aytishicha, u Turkiyada terrorchi sifatida qoralanadigan diniy rahnamo Fathulloh Gulen tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib, so'roq qilish uchun Ankaraga olib ketilgan. Oltoylining Germaniyada yashaydigan qarindoshiga ko'ra, Anvar Oltoyli Turkiyada davlat to'ntarishi o'tkazishga aloqador deb hisoblanayotgan prokurorlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga ko'mak berganlikda ayblanmoqda. Oltoylini yaqindan bilgan va ismi atalishini istamagan Istanbullik huquqshunosning ozodlikka aytishicha, ilgari surilayotgan ayblovlar quruq iddao xolos. Huquqshunos Oltoyli bilan birgalikda 1991-yildan 1993-yilgacha O'zbekistonda ishlaganligini aytdi. Unga ko'ra, Oltoyli O'zbekiston havo yo'llari shirkatini tashkil qilishga hissa qo'shgan va mamlakat moliya tizimini bozor iqtisodiga o'tkazish borasida mamlakat rahbariga konsultatsiyalar bergan. Anvar Oltoyli Turkiya xavfsizlik tizimidagi o'zbek. Anvar Oltoylining otasi Shokir Oltoyli Namangan viloyati Chodak qishlog'ida yashagan va Sovet hukumat ta'zirigidan qochib, Afg'oniston orqali Turkiyaga kelib qolgan ziyoli o'zbeklar vakilidir. Anvar Oltoyli 1944-yilda Turkiya Jumhuriyati Adana viloyati Jayxun tumanida tug'ilib, Ankara universiteti huquq fakultetini bitkazgan. Oltoylining Wikipedia'da e'lon qilingan biografiyasida uning 1968-73 yillar davomida Turkiya Milliy Istixborot Tashkiloti, ya'ni Turkiya Milliy Xavfsizlik idorasida sovetolog sifatida ishlagani aytiladi. Anvar Oltoyli O'zbekiston mustaqil bo'lmasdan oldin Sovet ittifoqiga qilgan safar taassurotlari asosida Asr Turk ellarida 90 kun kitobini e'lon qilgan edi. Oltoyli 1991 yildan 93 yilgacha O'zbekistonda prezident maslahat sifatida faoliyat olib bordi. O'sha yillarda O'zbekiston prezident devonida yetakchi konsultant vazifasida ishlagan Anvar Mirzo Husayinovning eslatishicha, 6 oylik mamlakat iqtisodini bozor ekonomikasi relslariga qo'yishga oid maslahatlar berish bilan birgalikda chet eldagi o'zbeklarning el tashkiloti qurultoyini o'tkazishga ham hissa qo'shgan. 6 oylik 1990 yilda O'zbekiston muxolifati a'zolariga boshpana bergani bois sovuqlashgan Turkiya O'zbekiston munosabatlari fonida Toshkentni tark etgani aytiladi. Turkiya va Germaniya vatandoshi bo'lgan 6 oylik keyingi 20 yil ichida publitsistika bilan shug'ullanib keldi. 6 oylik qalamiga mansub 2008 yilda chop qilingan Buyuk o'yindagi Turk asari o'sha yil Turkiyada eng ko'p sotilgan kitoblar o'rnligidan o'rin olgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Angren shahar hokimining korxona tashkilot va muassasalar rahbarlariga yuborgan tezkor xabarnomasida belgilab qo'yilgan vazifalar orasida paxta terimida qatnashadigan otryadlar a'zolari suratlari jamlanmasi, vinyetkalarni shakllantirish topshirig'i ham bor. Shahar hokimligi mulozimi tashkilotlar rahbarlariga xabarnoma jo'natilganini bilvosita tasdiqladi. Mavzuni o'rganish jarayonida paxta terimiga tayyorgarlik viloyatning boshqa tumanlarida ham har yilgi usulda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar Sarvar Usmon. Nusxasi Ozodlikda mavjud xabarnoma mazmunidan uning kechi bilan 7 avgustgacha yozib tarqatilgani tushuniladi. Tashkilot rahbarlaridan otryadlarni shakllantirish, hasharchilar uchun yotoqxonalarni tayyorlash, oziq-ovqat zaxiralarini g'amlash, fermerlar bilan shartnomalar tuzish kabi topshiriqlar va ularni bajarish muddatlari belgilab qo'yilgan. Masalan, 30 avgustgacha otryad tarkibi va terimchilar ro'yxati vinyetkasini shakllantirish to'g'risida topshiriq berilgan. Angrendagi maktab lardan biri direktorining tushuntirishicha, otryad turli tashkilotlar xodimlaridan tarkib topadigan kamida 150 kishilik guruh. Vinyetka o'sha guruh a'zolari tushadigan kollektiv suratdir. Angren shahar hokimi qabulxonasi telefonini ko'targan mulozim bu hujjat to'g'risidagi savolga paxta terimiga mas'ul mutaxassis ismini aytib, u bilan bog'lanishni maslahat berdi. Hokimlikning paxta terimiga mas'ul S ismli mulozimi hokimlikdan chiqqan xabarnomaga oid savolni yozma shaklda jo'natishni so'radi. Angren dagi banklardan biri rahbari ozodlik savoliga javoban hokimlik xabarnomasini olganini, bu yil paxta terimiga uning bankidan 15 kishi chiqishini aytdi. Angrenda joylashgan viloyat miqyosidagi tibbiyot muassasalaridan biri rahbari bu yil ishga yangi kelganini, o'tgan yili uning muassasasidan 16 kishi paxtaga chiqqanini aniqlaganini, bu yil ham shuncha kishi terimga chiqishini aytdi. Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ozodlikka yozgan xatida bu yilgi terim mavsumida yana cho'ntagidan chiqim qilishga majbur bo'lishlarini kutayotgani to'g'risida yozdi. Biz o'qituvchilarni jo'natishmaydi, balki bir sezonga pul undiriladi. Bu pulga biz o'tgan mavsumdagidek vodiydan hasharchilarga pul berib tergizamiz. Bu yilgi mavsumda 800 ming so'm yoki 100 dollar bo'larmish degan gap shaharda tarqalib bo'ldi, deb yozdi o'qituvchi. Paxta terimiga hasharchilarni jalb etishga tayyorgarlik Toshkent viloyatining boshqa tumanlarida ham boshlab yuborilgani ma'lum bo'ldi. Chinoz tumani markazidagi mahallalardan biri oqsoqolining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, bundan 10 kuncha muqaddam hokimlikda hokimning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari majlis o'tkazgan. Yig'ilishda paxta terimi bo'yicha har yilgi gap takrorlangan. Tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, har bir maktab pedagog va texnik xodimlarining umumiy sonidan 20% terimga jalb etiladi. Oldinroq Buxoro viloyatida o'qituvchilardan paxtaga chiqaman degan mazmunda tilxat olinayotgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zA axborot agentligi ta'lim tizimining o'zbek modeli sarlavhasi ostida maqola e'lon qilganiga roppa-rosa 13 oy to'ladigan kun arafasida prezident Mirziyoyev o'sha modeldan voz kechishga, har holda bu modelni keskin o'zgartirishga qaror qilgani aniq bo'lib qoldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 16 avgust kuni o'tkazgan majlis to'g'risidagi xabardan yangi modelning qanday bo'lishini anglash mumkin. Ta'limning Mirziyoyev modeli ozodlik suhbatlashgan pedagog olimning fikricha ba'zi jihatlari bilan Nikita Xrushchev joriy qilgan modelni eslatmoqda. Bu yil umumta'lim maktablarining 9 sinfini 476616 o'quvchi bitirdi. Ularning 7.5% akademik litseylarda, 92.5% kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish istagida ariza topshirgan deyilgan edi ta'lim tizimining o'zbek modeli ostida o'tgan yili chiqqan maqolada. Demak, ortda qolgan 16-17 o'quv yilida O'zbekistonda bironta ham 10 sinf komplekti bo'lmagan. 15 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yilida mamlakat maktablarida 10 sinflar paydo bo'ladi, lekin hammasi bo'lib qancha sinf ochilishi, ularda qancha bola o'qishi hozircha aniq aytilmadi. Lekin xabardagi boshqa gapga qaraganda hukumatning qancha bola maktabda qolishi-yu qanchasi kollejga o'tishiga oid hisob-kitob tayyor bo'lgan. Xabarda shuningdek, yangi o'quv yilida qancha kollej va qancha litsey qolishi haqida gap yo'q. 16-17 o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 144 akademik litsey, 1411 kasb hunar kolleji bor edi va ularda jami 1,500,000 yaqin o'quvchi tahsil olgan. 16-yilning 19-iyulida O'zA axborot agentligi mavjud ta'lim tizimini maqtanib yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Prezident Mirziyoyev 16-avgustda o'tkazgan majlisda mana bu gap aytildi. O'quv rejasiga ko'ra 10 sinf o'quvchilari haftada 5 kun umum ta'lim fanlarini va 1 kun kasbiy fanlarni o'rganishi belgilandi. Hozirda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'lining fikricha, ta'lim sohasida Mirziyoyev boshlagan islohot Nikita Xrushchev o'tkazgan islohotlarni eslatmoqda. Masalan, 54-55 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlashga emas, balki ishlab chiqarishga tayyorlashga zo'r bera boshlagandilar. Abdulla Abdurazoq o'g'li o'rta maktabni 60-yillar boshida bitirgan va attestat bilan birga to'qirlik diplomini olgan.
O'sha bitta men ishladim o'sha sohada va bu sohada shuncha qatnab boshqalar o'rganganlardan boshqa meni tanish bilishlarim ichida birontasi ishlamadi,
dedi Abdulla Abdurazoq o'g'li. Pedagog olim Ozodlik bilan suhbatda maktab sinov maydoni emas, uning taqdiri bir kishining xohish irodasi qurboni bo'lmasligi lozim. Bu masala keyin jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak, dedi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab qator davlatlar uchun viza tartibini yengillashtirishni rejalashtirmoqda. Bu borada Prezident Mirziyoyev 2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha 1-navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni 16 avgust kuni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorda ta'kidlanishicha, xorij davlatlari vatandoshlari uchun viza tartibini yengillashtirish va soddalashtirish bo'yicha doimiy ishchi guruhi tashkil etiladi. Mazkur guruh xorij vatandoshlariga viza berilishi va ularni O'zbekistonda ro'yxatdan o'tishi jarayonini yengillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Bu holatda viza tartibini yengillashtirish nazarda tutilgan davlat bilan O'zbekistonning ikki tomonlama aloqalarining dinamikasiga alohida e'tibor qaratiladi. Qarorga asosan ishchi guruhi tez orada 2018-yilning 1-yanvaridan O'zbekistonga borish uchun yengillashtirilgan viza olish imkoniyati bo'lgan davlatlar hamda vatandoshlariga O'zbekistondagi tarixiy obidalar va mozorlarni ziyorat qilishni taklif etish mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini taqdim etishi lozim. Qator vazirliklar va tashkilotlarga Malayziya, Indoneziya kabi mamlakatlardan O'zbekistonga sayyohlarni jalb etish bo'yicha harakatlarni faollashtirish, jumladan zarur reklama kampaniyalarini o'tkazish hamda charter reyslarni uyushtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Prezident Mirziyoyev bundan avval ham sayyohlik sohasini rivojlantirishga oid qarorni imzolagan edi. Jumladan 2016-yilning 2-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Mazkur qarorga asosan 2017-yil 1-aprelidan boshlab 15 davlat sayyohlari va 12 mamlakatning 55 yoshdan oshgan sayyohlari uchun viza tartibi bekor qilinishi lozim edi. Biroq Mirziyoyev 9-yanvar kungi farmoni bilan O'zbekiston O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi avvalgi qarori ijrosini 5 yilga kechiktirgan. Buning sababi sifatida qarorga berilgan qisqa izohda xorijlik sayyohlar va o'zbekistonliklar hayoti xavfsizligi va salomatligini ta'minlash bilan bog'liq xavotirlar tilga olingan. Ijrosi kechiktirilgan qarorda 2017 yilning 1 aprelidan Avstraliya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Niderlandiya, Koreya Respublikasi, Singapur, Finlandiya, Shvetsiya va Yaponiya vatandoshlari O'zbekistonga vizasiz kirishi ko'zda tutilgan edi. Ayni paytda Belgiya qirolligi, Indoneziya, Malayziya, AQSh, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 yoshdan oshgan fuqarolari O'zbekistonga kirish punktlarida $50 yig'imni to'lab, mamlakat hududida 30 kungacha sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning Ishkamish tumanida Bobo Rahim Mashrab maqbarasining qurilish ishi to'xtab qolgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bobo Rahim Mashrabning Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Taxorga qarashli Ishkamish tumanida joylashgan mozori ustida quriladigan yangi maqbaraning qurilish ishi to'xtab qolgan. Mazkur tuman aholisidan Sayfullo'ga qaraganda, bundan bir necha oy oldin Shahid Zakki nomidagi jamg'arma mas'ullari Mashrab maqbarasi ustida qurilgan eski binoni vayron etib, uning o'rniga yangi bino qurishga boshlagan edilar. Ammo so'nggi choqlarda noma'lum sabablarga ko'ra u yerda boshlatilgan qurilish ishi to'xtab qolgan. Suhbatdosh, Mashrab mozori ustida quriladigan yangi binoning devorlari tiklangan, biroq gunbazi qurilmay qolgan, eshigi va derazalari ham yo'q dedi.
Maqbaraning o'zini ishlari ko'tarilib, ular ko'chada shu maqbaraning o'zida bir shakli gunbazi bor edi. Shu gunbazi o'zi qolgan, ana shunchasi qolgan, tag'in boshqa kirkin darvoza birinchi tog'imiz jo'nab qolgani yo'qdi.
Shahid Zakki nomidagi jamg'arma mas'ullaridan Farid Zakki, Mashrab maqbarasining qurilish ishi, xavfsizlik masalasi hamda yozning jazirama issiqligi bois to'xtab qolganini ma'lum qildi. Janob Zakki, vaziyat yaxshilanishi bilanoq maqbaraning qurilish ishi qayta boshlatilib, o'z nihoyasiga yetkaziladi dedi. U maqbara binosining katta qismi qurilganini ta'kidladi.
Chunki avvom ko'p ishi bo'ldi, mantiqa bitarligi bor edi, janjal amniyatsiz gaplar bor edi, taroqib bo'ldi, uni faqat palastari qopdi, bildingizmi?
Bobur xalqaro fondi rahbari Zokirjon Mashrabov aprel oyida biz bilan suhbatda mazkur fondni Afg'onistonda Bobo Rahim Mashrab hamda Abu Rayhon al-Biruniy mozorlari ustida muhtasham maqbaralar qurish uchun loyiha ishlab chiqqani borasida xabar bergan edi. Ammo noma'lum sabablarga ko'ra mazkur loyihalar bugunga qadar amalga oshirilmagan. Farid Zakki Bobur xalqaro fondining Mashrab maqbarasini qurish niyati borligidan xabardor ekanini bildirib, mazkur fond mas'ullarini har zamon o'z loyihalarini tatbiq etish uchun amaliy qadamlar tashlaganlarida ular bilan yaqindan hamkorlikka tayyor ekanini ma'lum qildi. 1711 yili Balxda Mahmud Bey Qatag'on hukmi bilan dorga osilgan o'zbek mutasavvif shoiri Mashrab jasadi Qunduz viloyatiga tutash hududda yerlashgan Ishkamish tumanida dafn etilgan. Uzoq o'tmishdan beri Mashrabni avliyo ekaniga ishongan xalq uzoq yaqinlardan uning mozorini ziyorat etishga boradilar. Mahalliy aholiga ko'ra so'nggi oylarda Ishkamish tumanida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani bois Mashrab ziyoratiga tashrif keltiradiganlar soni ham kamayib qolgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka maktub yo'llagan nogiron farzandi bilan uysiz qolgan mushtari O'zbekiston televideniyasidan foyda yo'qligini iddao qilib, jurnalistlarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bizlar O'zbekiston MTRK media markazining oldida o'tiribmiz. Nogiron farzandim ham bu yerda. Ko'pchilik bo'lib kelganmiz. Biz bu yerga yordam izlab jurnalistlarga dardimizni aytishga keldik. Soat 5 dan beri shu yerda o'tiribmiz. Biron bir inson bizdan nimaga va kimni kutib o'tiribsiz deb so'ramasa. 16-chi sana kuni ham kelgandik. O'shanda ham qabul qilishmadi. Biz uzoqdan najot izlab kelgan edik. Bir odam chiqib bizlarga bo'ldi, muammo hal bo'ldi, qaytib ketavering deb bizning qo'ynimizni puch yong'oqqa to'ldirib, manzilimizga jo'natib yubordi. Natija bo'lmadi. Nahotki press-klub yoki O'zbekiston 24 jurnalistlari bizning muammomizni eshitib ko'rishni xohlamasa. Axir yurtboshimiz muammolarni ochiq-oydin olib chiqqin, deb aytmoqdalar-ku. Hammasi yolg'onmi? Hozir yana qaytib keldik. Shu yerda o'tiribmiz. Hozir esa yana qandaydir odam MXX xodimlari bilan birga tushib, bu yerdan ketishimizni talab qilmoqda. O'tiraversang, militsiyaga olib ketaman deydi. Vazirlar mahkamasining oldida borib o'tirgin demoqda. Qisqasi O'zbekiston televideniyasidan foyda bo'lmadi. Og'izda bor, amalda yo'q ekan. Hammasi quruq gap, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda portal rukni.
Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashovchi Nodir Yoqubova yosh bolasiga nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qilib, prezident portaliga 5 marta murojaat qilgan. Shuningdek, Nodira turli tashkilotlarda ishlovchi ayollarning homiladorlik va tug'ish ta'tillariga bepul chiqarilishiga chek qo'yilishini talab qiladi. Nodira Yoqubova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Portalga 5 marta xat yozdim. Keyin o'tgan hafta xalq qabulxonasiga xatga yozib keldim. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa bo'yicha ariza tashiganman. 2016 yil noyabrda dekret ta'tilidaman. Boquvchim yo'q. Ayni vaqtda shtatdan moddiy tarafdan chiqib mana ta'minlanmaydi. Ikkita farzandim o'zim oyog'i qo'rqa qilmayman. Shunga men mahallaga chiqib murojaat qilgan joyim edi.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q.
Demak, ikkita bolani yolg'iz katta qilyapsiz. Xo'p, mahallaga chiqdingiz, nima deyshti?
Mahallaga chiqdim. Ular sizni hujjatlaringizni qabul qilmaymiz. Chunki sizni hujjatingizda forma 14 yetishmayapti deyshti. Men chunki hamma hujjatni yig'dim, lekin forma 14 menga berishmadi, zaksga kelin.
U nima u forma 14 ta?
Forma 14 shu yolg'iz ona degan hujjat ekan.
Xo'p.
Men yolg'iz ona hujjatni nafasi qilmas ekanman. Sababi bolalarim yetib qolsa otani tanigansi bor bo'lganligi uchun.
Lekin ajrashgandan keyin yolg'iz ona bo'lish mumkinmi? Siz ajrashganmisiz?
Yo'q, menim ham zaksmam yo'q, naqamam yo'q. Faqat bolalarimning otasi otalikqa olgan, familiya bergan-da. Lekin meni zaksim yo'q, turmush qilmaganman.
Bunaqa vaziyatda nima qilinar ekan?
Endi bunaqa vaziyatda sizni boquvchingiz bor deyapti-da. Shu bolalaringizning otasi o'zi qarab ana qilsin, lekin sizga moddiy tarafdan hech qanaqa yordam bera olmaymiz deyishdi.
Xo'p, bolalarning otasi sizga yordam beradimi?
Yo'q-da.
Endi mahalla sizni o'sha farzandlaringizni yolg'iz boqayotganingizdan xabardormi?
Xabardorman.
Ular biror yordam qilisha olmaydimi bu borada?
Yo'q, qilisha olmayapti. To'rma 14 rad qilib bering, ishlatsa siz uchandagini pul olasiz. Ungacha siz pulni bera olmaysiz, ajrata olmaysiz, sizni hujjatlaringiz qanaqaga qabul qila olmaysiz, ishlatdi.
Sizga bermasganmi o'sha forma 14 ni?
Ha, siz yolg'iz onaga kirmaysiz deydi. Chunki bolalar metr kasta familiya bergan ota deydi. Lekin aytadilaringizki, meni boquvchim yo'q, zaksim yo'q. Dan birini shop ishlamayman hozir, dekret ta'tilidaman. Ya'ni nima qilishmaydi? Mart oyidan birin shuni ketib yuribman. Mart oyigacha 3 oy davomida hujjat yig'dim. Ham qiladigan joyicha 3 oy davomida hujjat yig'dim, chunki 22 ta berichimni. Qancha asablarim buzildi, chunki 22 ta joydan bitta spravka olguncha O'zbekiston sharoitida ona ustiga olib yuboradi-da. Oddiy spravka olgan shuni qancha balakiga qilib, qancha mani yugurtirishdi-da. Ishlar oqibatida mani ustim to'xtab qoldi. Yozmachuni ishdan bolam boqyapman. 22 ta hozir hujjat so'rashyapti, lekin bu narsa chiqdi. Qonunni kiritilmagan, tepada qonun chiqaruvchi organlarga yozilgan narsaga o'tdi. Kerakchilla yo'q-da, menga kerakchilla qaysi qonunda kiritilgansam, unaqa narsani ko'rsatib berisha olmayapti-da. Portal degani hokimiyat kuzatishdi-da, Yunusobod hokimiyati. Yunusobod hokimiyati bandlikka uzatdi. Yunusobod bandligiga. Qolgan bir ikkitasini mahallani o'ziga yo'natishdi. Xullas, ko'pga bo'ldi, bo'lyapman. Men davlatdan o'zim kesib anaqani so'rayapman-da, qonuniy pulni. Qonun, yangi qonun qo'chiqarishsa, shu oldin masalan onalar uyda o'tirgan onalar hammasiga pul to'langan-ku. Aslan, men tibbiyot sohasida sizlarga pul to'lanyapti davlat. Ma'lumotim oliy o'zim. 630 mingga ishlab keldim shu paytgacha. 10 yillik stajim bor. Masalan, men boshqa tashkilotlarim, qarindoshlarim kredit o'tiribdi, ularga davlat to'layapti, o'tdi ularga pul. Masalan, 300 mingdan o'tib chiqdi. Abzida tibbiyot sohasida pul yo'q bo'lgani uchun tibbiyot o'zi anaqa olib tashlagan pulni. Masalan, bank sohasida qolgan, qo'rashtiramda qolgan pul. Bir xillar anaqa davlat ishxonalarida, korxonalarida masalan, bolalarga pul to'lamoq qolgan-da, abzani sohada
Demak, tibbiy sohadagilarga homilador bo'lib dekretga chiqsa, ularga hech qanaqa pul berilmaydi, to'lanmaydi.
Yo'q. Faqat 3 oy davomida, 3 oylikmi, 4 oylik pul beradi. Boshida beradi, bo'ldi. Shundan keyin 2 yil davomida to'lov qilinmaydi.
2 yil davomida qaysi pulni hisobiga yasash kerak bo'ladi?
O'zim qolganda vaqt bering. Yo'lni shu eski qonunni tikib bersinmi prezidentimiz oldin bo'lganku mana, hal oldin kim to'xta, anala pul olganku, 23 yil berganku davlat. Hozir shuni yana eski qonunni yana tikib bersinmi? Bizga kelib uchun mana tug'gan yangi ayollarga. Mana shuning uchun 5 marta yozdim deb aytsangiz. Shu eski anaqani o'zi
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsAppdagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-avgust, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Ilmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Finlandiyada Turkiyadagi terror hujumiga aloqadorlikda gumonlangan kelib chiqishi Shimoliy Afrikadan bo'lgan yana 2 odam qo'lga olindi. Moskva sudi taniqli rejissyor Kirill Serebrennikovni 19 oktyabrgacha uy qamog'ida saqlash to'g'risida qaror chiqardi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari BMTning O'zbekistondagi sobiq xodimi Erkin Musayevning qamoqdan ozod etilganini olqishladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz ozodlikni tinglayapsiz. Finlandiyada Turkiyadagi terror hujumiga aloqadorlikda gumonlangan kelib chiqishi Shimoliy Afrikadan bo'lgan yana 2 odam 23 avgustda qo'lga olindi. Terrorga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxs xalqaro qidiruvga berilgan. 18 avgust kuni Turkiy shahrida terrorchi odamlarga pichoq bilan hujum qilib 2 odamni o'ldirgan, 8 odamni yaralagan edi. Politsiya odamlarga pichoq bilan tashlangan hujumchi 18 yashar marokashlik yigitcha qarata o'q uzib uni oyog'idan yaralagan va qo'lga olgan. Yani hujum oqibatida yaralanganlar orasida Italiya va Shvetsiya fuqarolari ham bor. Moskva shahar Basmanniy tuman sudi 23 avgustda Google Center teatrining badiiy rahbari taniqli rejissyor Kirill Serebrennikovni 19 oktyabrgacha uy qamog'ida saqlash to'g'risida qaror chiqardi. Aksel hukumat tadbirlarida ishtirok etib kelgan va rus pravoslav cherkovini tanqid qilgan Kirill Serebrennikov 68 million rubldan ko'proq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirganlikda gumon qilinib, 22 avgustda qo'lga olingan edi. Rejissyorning advokati Dmitriy Xaritonov sud qaroridan norozi ekanini aytdi.
Мы считаем эту меру избыточной и ничем не обоснованной. Мы представили в суд больше 20.
Biz bu ehtiyot chorasi o'ta asoslanmagan deb o'ylaymiz. Biz sudga mamlakatimizdagi eng mashhur teatr va madaniyat arboblaridan 20 dan ortiq kafolat taqdim etdik. Sud bu iltimoslarni e'tiborga olmadi va tergovchini qo'llab-quvvatladi. Shuning uchun bu qaror ustidan shikoyat qilamiz, dedi advokat. Serebrennikov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. O'zbekiston bosh vaziri lavozimidan 23 avgust kuni ozod qilingan Ulug'bek Ro'ziqulov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati bosh direktorligiga tayinlandi. Ro'ziqulov O'zbekiston havo yo'llarini 2002 yildan beri boshqarib kelayotgan Valeriy Channing o'rnini egalladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 avgustda Ro'ziqulovning o'rniga bosh vazir o'rinbosari va ayni paytda O'z Agrotex sanoat holding boshqaruvi raisi lavozimiga Nodir Otajonovni tayinlagan edi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayed Rayat Al-Husayn BMTning O'zbekistondagi sobiq xodimi Erkin Musayev qamoqdan ozod etilganini olqishladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi rasmiy saytida 22 avgust kuni e'lon qilingan press-relizda aytilishicha, Al-Husayn may oyida O'zbekistonga tashrif qilgan vaqtda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Erkin Musayevni ozod qilish masalasini ham muhokama qilgan. Musayev 11 avgust kuni ozod qilingan edi. Oliy komissar O'zbekiston rahbariyatini qolgan barcha siyosiy mahbuslar imkoni boricha tezroq ozod etishga chaqirdi. Mudofa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar boshqarmasining sobiq boshlig'i Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgandi. Musayev BMT agentligida ishlayotgan paytda josuslik va BMT mablag'ini suiiste'mol qilishda ayblanib qo'lga olingan, uning o'zi esa bu ayblovlarni to'la rad etgandi. Prezident Mirziyoyev Toshkentda Rossiya bosh vazirining birinchi o'rinbosari Igor Shuvalovni qabul qildi va investitsiyaviy loyihalarni muhokama etdi. Bu haqda 23 avgust kuni Mirziyoyevning matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Shuvalov uchrashuv paytida Rossiya hukumati O'zbekiston bilan har tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga tayyor ekanini tasdiqladi. Prezident Mirziyoyevning 5 aprel kuni Moskvaga qilgan davlat tashrifi paytida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 2019 yilgacha iqtisodiy hamkorlik dasturi ishlab chiqilgani ma'lum qilingan edi. Mazkur safar doirasida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 16 milliard dollarga yaqin shartnomalar imzolangan. Bu ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifat faollariga vatanga qaytishni taklif qilmoqda.
Muhammad Solihni reabilitatsiya qilsa, ishonarli bo'ladi shunda. Haqiqatda xur fikrlilik, ko'p partiyaviylik va muqobillikning tarafdori ekani.
O'zbekiston telekanallarida jonli efir to'xtatildi. O'zbekiston suv tanqisligiga yo'l qo'ymaslik uchun Qirg'izistondan elektr sotib olmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston telekanallaridagi informatsion dasturlardan boshqa barcha ko'rsatuvlarni jonli efirda berish to'xtatildi. Jonli efir to'xtatib qo'yilgan ko'rsatuv mualliflaridan birining ozodlikka aytishicha, 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldin yozib olinib, muharrir nazoratidan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Keyingi paytlarda MTRKning yetakchi kanallarida informatsion dasturlardan tashqari munosabat, xalqaro press-klub, uchburchak kabi talk-shoular jonli efirda yoyilayotgan edi. Shu paytgacha jonli tarzda namoyish qilinib kelingan xalqaro press-klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni odatdagi vaqtda efirga uzatilmadi. Yozib olingan so'nggi 3 dasturning efirga qachon berilishi ham hozircha noma'lum. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat ko'rsatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan. Munosabat ko'rsatuvining yozib olingan varianti seshanba kuni namoyish qilingan. Telejurnalist Quddus Azam boshlovchiligidagi bu ko'rsatuv har haftada 4-5 marta jonli efirda uzatilib kelayotgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. O'zbekiston MTRK media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalistlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov jonli efir to'xtatilganini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlari uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, bosh vazir bundan keyin hech qanday onlayn-ponlayning bo'lmaydi. Qisilib ishlaysan hammang, onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan deb, har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan deb aytgan. Ozodlik suhbatdoshi bo'lgan o'zbekistonlik jurnalist jonli efirdagi ko'rsatuvlar siyosiy ta'qibga uchradi deb ta'kidlayotgan bir paytda Sherzod Qudratxo'jayevning o'zi ijtimoiy tarmoq orqali tomoshabinlarga murojaat qilib, xalqaro press-klub o'z faoliyatini tugatgan haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Press-klub o'z rejasi bo'yicha ishlashda davom etadi, ammo ba'zi texnik sabablarga ko'ra hozircha bo'yicha to'g'ridan to'g'ri efirga chiqishi to'xtatilgan, deb yozadi Qudrat Xo'jayev. Xalqaro press klub tashkilotchilaridan biri ozodlik bilan bog'lanib, 23 avgust kuni o'z MTRK media markazida xalqaro press klubning navbatdagi manzilga yozib olingani va jonli efirga berilmaganligini aytib, fotosuratlarni yubordi. Suratlarda ko'rsatuv ishtirokchilari, jumladan xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovni ham ko'rish mumkin. Efirga uzatilmagan bu ko'rsatuvda Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati ishtirok etib, jurnalistlar bilan muloqot olib borgan. Press klubda o'tkazilgan matbuot anjumaning boshlanishida HPK raisi Sherzodxon Qudrat Xo'jayev press klub faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar borasida tushuntirish bergan. U o'z tushuntirishida Qudrat Xo'jayev press klub faoliyatida formatdan chiqish yuz berganini tan olgan.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifatchi dissidentlarga vatanga qaytishni taklif qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Karimov hukumatini tanqid qilgan ortidan boshlangan ta'qiblar tufayli O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan ayrim siyosiy faollar va jurnalistlarga vatanga qaytmoqchi bo'lsa, bu jarayonda muammolar yo'qligi bildirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda shunday taklif olgan siyosiy qochqinlar bunday mujdaning hozircha o'rta darajadagi hukumat rasmiylaridan kelganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri 23 avgust kuni keyingi 2 hafta ichida u yoki bu shaklda O'zbekistonga qaytsa yo'llar ochiqligi, nomi qora ro'yxatdan chiqarilgani rasman xabar qilingan xorijdagi bir necha faol bilan gaplashdi. Ismini hozircha ochiqlashni istamagan Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan faolga ko'ra, unga o'zi yashab turgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi diplomati qo'ng'iroq qilib, nomi qora ro'yxatdan o'chirilgani, endi bemalol O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirgan. Menga yo'llar ochilgani, vatanga bemalol qaytishim mumkinligini aytishdi. Qaytsam hatto mansab berilishi mumkinligiga ham shama qilishdi, deydi bu suhbatdosh. 90-chi yillar o'rtalaridan beri AQShda yashab kelayotgan taniqli jurnalist Jahongir Muhammad Islom Karimovni ochiq tanqid qilish ortidan 2 marta jinoiy ish nishoniga aylangan. 1993 va 99-chi yillarda prezidentga tuhmat qilish kabi qator jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, uzoq yillar ta'ziq ostida yashagan Samarqanddagi yaqinlari uyiga 18 avgust kuni ayrim mahalliy rasmiylar kelib, uning qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan.
Men o'zim ancha bo'ldi, prezident nomiga murojaat qilganim, faqat prezident nomiga emas, oliy sudga ham, ichki ishlar vazirligiga ham hammasiga murojaat qilgan edim. O'zimni o'sha reabilitatsiyamni to'la oqlanishimni so'rab. Ko'ydan ham oshdi, odam ketdi, so'rabdi hammasini, keyin aytibdi, ukaiz to'la oqlanganlar kelib ketishlari mumkin. Istasalar kelishlari mumkin. Keyin birorta bir haligi ro'yxatlarda ham hozir men tekshirib chiqdim, hamma yoqda allaqachon nomlari olingan, ro'yxatlarda ham yo'q mana nomlari, hammasi shunaqa debdi.
Deydi jurnalist Jahongir Muhammad. Muxolifatdagi Erk partiyasining Toshkentda yashab kelayotgan bosh kotibi Otanazar Oripov quyi bo'g'in rasmiylarning xorijdagi muxolifatchilar va jurnalistlarga o'zicha taklif yubormasligini, bu borada yuqoriroqdan ko'rsatma bo'lganini inkor etmaydi. Ayni paytda professor Oripov hali Shavkat Mirziyoyev tub siyosiy islohot qilish rejasi borligini ko'rsatadigan biror harakatga qo'l urmaganini ta'kidlaydi.
Muhammad Solihni reabilitatsiya qilsa ishonarli bo'ladi shunda. Haqiqatda hur fikrlilik, ko'p partiyaviylik va muqobillikni tarafdori ekani.
Deydi Otanazar Oripov. Hozirga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev Karimov davri muxoliflari haqida ochiq bayonot bergani, ularni reabilitatsiya qilish, vatanga qaytarish niyati bor yo'qligiga biror ishorat qilganicha yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi Karimov davrida uzoq yillarga qamalgan, hokimiyatdan surilgan bir qator sobiq rahbarlarni reabilitatsiya qilish haqida qaror chiqardi. Ular orasida Toshkent shahrining sobiq hokimi Kozim To'laganov, sobiq prezident maslahatchisi Mavlon Umrzoqov, O'zbekiston Kompartiyasining sobiq birinchi kotibi Inomjon Usmonxo'jayevlar bor.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston suv tanqisligiga yo'l qo'ymaslik uchun Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek Energo'ning strategik rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Eso Sadullayev 22 avgust kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston Qirg'izistondan nega elektr energiyasi sotib olayotganiga tushuntirish berdi. Amaldor joriy yilda haqiqatan ham Qirg'izistondan sug'orish mavsumida elektr energiya sotib olayapmiz. Bu qishloq xo'jalik yoki yerlarini suv bilan ta'minlash va energiya tizim ishini optimallashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda, deb bildirgan. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 2017-yil 16-iyunidan Qirg'izistondan elektr energiyasini sotib ola boshlaganini avvalroq tasdiqlagan edi. Shartnomaga ko'ra O'zbekistonga 1 milliard 250 million kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib beriladi. Buning uchun O'zbekiston Qirg'izistonga 25 million dollarga yaqin haq to'laydi. Gap shundaki, Qirg'izistonda yoz mavsumida suv omborlariga qishda elektr energiyasini ko'proq ishlab chiqarish maqsadida suv to'planadi va suv chiqarish miqdori kamaytiriladi. Buning natijasida O'zbekiston va Qozog'istonda suv tanqisligi yuzaga kelar edi. Qozog'iston har yili bunday taqchillikka yo'l qo'ymaslik maqsadida Qirg'izistondan ortiqcha elektr energiyani sotib oladi va shu yo'l bilan o'z ekinzorlariga suv kelishini ko'paytiradi. Biroq bu suv O'zbekiston orqali tranzit qilinadi. O'zbekiston bundan foydalanib, Qozog'istonga chiqarilayotgan suvning bir qismini o'zlashtirib olishi Ostona rasmiylarining noroziliklariga sabab bo'lar edi. O'zbek Energo rasmiysi Eso Sadullayev 22 avgust kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Toshkent Kasa 1000 loyihasida ishtirok etish masalasini qayta ko'rib chiqishga ham tayyorligini, biroq bu borada qaror qabul qilish hukumatning vakolati ekanini ta'kidladi. O'zbekiston Kasaming loyihasi mintaqa iqtisodi va ekologiyasi uchun halokatli bo'lishini bildirib, bir necha yildan beri qarshilik ko'rsatib kelayotgan edi. Loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 170 million dollar bo'lib, Qirg'iziston va Tojikistondan Afg'oniston orqali Pokistonga 1222 km uzunlikda yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i barpo etiladi. Loyiha Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi, AQSh davlat departamenti, Britaniya xalqaro hamkorlik vazirligi, Avstraliya xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliyalashtiriladi. Bu loyiha amalga oshirilsa, Qirg'iziston va Tojikiston yiliga 5 milliard kilovatt soat elektr energiyasini sotish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onada ota mashinasida talashgan o'g'lini benzin quyib yoqib yubordi. Tojikistonda hojilarni hoji aka deb chaqirish taqiqlanadi. Qirg'izistonda 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan siyosatchiga qarashli telekanal ishi to'xtatildi.
Biz men prokuraturaning zayevleniyasini olgan yo'qmiz, qo'limizga da olgan yo'qmiz, o'qiganda yo'qmiz. Emne jundi bizni emne-emnidan ayiptayotishadi.
Ukraina yangi o'quv yili arafasida o't ochishni to'xtatish tashabbusi bilan chiqdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onada ota o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yubordi. Voqea 19 avgust kuni Farg'onaning Bag'dod tumani Olchin qishlog'ida ro'y berdi. Ota jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan va keyinchalik ushlanib hibsga olingan. Jabrlanuvchi o'g'il tanasining 50% kuyib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, ota va farzand o'rtasidagi janjal mashina ustida chiqqan. Ota biron joyga borish kerak bo'lgan. Mashinani so'ragan. O'g'il esa mashina menga kerak deb turib olgan. Mashina esa bitta bo'lgan. Shu paytda jahl ustida ota o'z o'g'lini ustiga bakalashkada benzin sepib yoqib yuborgan, deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan bag'dodliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari o'z o'g'liga o't qo'ygan shaxs hech qayerda ishlamaydigan 51 yoshli Qurbonali Fozilov ekani va unga nisbatan odam joniga qasd qilishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytishdi. Hozir u hibsda ushlab turilibdi. Prokuraturasi tergov olib boryapti. Ota qilgan ishidan pushaymon. Baxtga ko'ra o'g'li Abdurahim omon qolgan. Hozir u Bag'dod tumani kasalxonasining jonlantirish bo'limida yotibdi. Tanasining 50% kuygan, dedi ozodlik manbasi. Bag'dod tumani kasalxonasidagilar esa Abdurahim Fozilov tanasining 70% kuygan holda kasalxonaga olib kelinganini aytishdi. O'ta og'ir ahvolda u. Tanasining 70% kuygan. Hozir uni Farg'ona viloyat kasalxonasiga jo'natdik. U kasalxonaning reanimatsiya bo'limida yotibdi, dedi ismi sir qolishni istagan Farg'onalik shifokor: O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday fojialar tez-tez ro'y berib turadi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahli ustida ota-onasini ustiga benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybu qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab ikki farzandini pichoqlagan edi. Oqibatda 7 yoshli qizi hayotdan ko'z yumdi, 10 yoshli o'g'il og'ir yaralangandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan siyosatchiga qarashli telekanal ish to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bishkek shahri 1 may tuman sudi sentyabr nodavlat telekanali faoliyatiga taqiq qo'ydi. Bunga O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Abdulda Qaparovning telekanal jonli efirda bergan bayonoti sabab bo'lgani aytildi. Bosh prokuraturaning sentyabr telekanaliga nisbatan bergan arizasini ko'rib chiqqan sud 2016 yilning 29 sentyabrida sentyabr telekanali efiri orqali ekstremistik ruhda material berilgani tan olinishi va telekanal ko'rsatuvlari, radio eshitirishlar hamda September KG internet sayti faoliyati to'xtatilishi haqida qaror qabul qildi, deya e'lon qildi sudya Jildiz Jumabayeva. Bosh prokuratura telekanal ko'rsatuvida Abdulda Qaparov O'sh viloyati Aravan tumanida maktabning ochilish vaqtida O'zbekiston gimni yangraganini tanqid qilgani munosabati bilan ariza bergan edi. Bundan tashqari Abdulda Qaparov o'z intervyusida kuni kecha iste'foga chiqqan bosh vazir So'ranboy Jeenbekov hamda uning ukasi Qirg'iziston parlamentining sobiq spikeri Asilbek Jeenbekovlar 2010 yilning iyun voqealari davrida barqarorlashtirish maqsadlariga ajratilgan 3 million dollarni o'zlashtirib olganlarini ham aytib o'tgandi. Bosh prokuratura xabarlariga ko'ra Abdulda Qaparovning aytgan so'zlari tegishli ekspertizadan o'tkazildi va ekstremistik ruhdagi bayonot deya qabul qilindi. Telekanal rahbariyati o'z navbatida sud qaroridan norozi ekanliklarini va yuqori sud instansiyalariga murojaat qilishlarini aytishdi.
Biz Gen prokuraturaning zayevleniyasini olgan yo'qmiz, qo'limizga da olgan yo'qmiz, o'qiganda yo'qmiz.
Biz bosh prokuratura arizasini olmadik. Hatto bizning shanimizga bildirilgan ayblov bilan tanishishga ulgurmadik ham. Ikkinchidan Abdulda Qaparovning intervyusi bizning raqamli telekanalimizda efirga uzatilmadi. Intervyu Jaloloboddagi sentyabr telekanalining muqobil efirida berildi. Bu mutlaqo boshqa telekanaldir. Men ular qaror chiqarishganda qaysi qonunlarga asoslanganini tushuna olmayapman, dedi telekanal vakili Qayirgul Urumkanova. Bunga javoban bosh prokuratura sentyabr telekanali ham Bishkekda, ham Jaloloboddda qayta ro'yxatdan o'tgan va har ikki tashkilot bitta ommaviy axborot vositasi hisoblanadi, dedi. Ayni damda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i polkovnik Abdulda Qaparov Norin shahridagi koloniyada jazo muddatini o'tamoqda. O'sh viloyat sudining 21 iyun kungi qarori bilan u aka-uka Jeenbekovlarning qadr-qimmati va sha'niga zarar yetkazgani, millatlararo nafrat uyg'otganlikda aybdor deb topilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Sentyabr telekanali muxolifatdagi siyosatchi Atamekan partiyasining yetakchisi korrupsiya moddasi bo'yicha 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan Umarbek Tekibayevga tegishli. Qirg'izistonlik bir qator tahlilchilar va siyosatchilar Umarbek Tekibayevning qamalishi va unga qarashli telekanalning yopilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda aqiqa o'tkazish hojilarni hoji aka deb chaqirish taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bundan buyon Tojikistonda marhumning 7-siga va 40-iga mol so'yish va mehmonlar oldiga dasturxon yoyish mumkin emas. Bu taqiq Tojikiston parlamenti 23 avgust kuni ma'qullagan an'analar, tantana va urf-odatlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida nazarda tutilgan. Yangi qonun qonun loyihasi parlamentga prezident Imomali Rahmonning tashabbusi bilan kiritilgan. Yangi qonun loyihasida shuningdek bolani sunnatga yotqizish marosimini oila davrasida xonanda va sozandalarsiz o'tkazish nazarda tutilgan. Bolaning qo'lini halollash chaqaloq tug'ilgandan so'ng 20 kun ichida tibbiyot muassasasida bepul amalga oshiriladi. Chaqaloq tug'ilgandan 7 kun o'tib o'tkaziladigan aqiqa marosimini o'tkazish umuman taqiqlandi. Udumga ko'ra, aqiqa marosimida agar chaqaloq o'g'il bo'lsa 2 ta, qiz bo'lsa 1 ta qo'y so'yiladi. Bu choralarning barchasi ota-onalarning mablag'larini tejash va xalq turmush darajasi pasayib ketishining oldini olish uchun ko'rilmoqda, deyilgan Tojikiston prezidenti rasmiy saytida. Chorshanba kuni parlament ma'qullagan qonun bilan haj safaridan qaytganlar ismiga hoji so'zini qo'shib aytish ham taqiqlanadi. Prezidentning taklifiga ko'ra, amaldorlar va yuridik shaxslarning an'analar, tantana va urf-odatlar to'g'risidagi qonunning bajarilishi uchun mas'uliyati kuchaytirilmoqda. Qonunni buzgan amaldorlar 25-26 ming somonidan 35 ming somonigacha yakka tartibda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar, diniy arboblar va ulamolar esa 35 ming somoni, ya'ni qariyb 4 ming AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda ham to'ylarni ixchamlashtirish borasidagi harakatlar davom etyapti. Toshkent shahar hokimligi belgilagan yangi tartibga ko'ra, O'zbekistonda ham challar va aqiqa bekor qilindi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va quda chiqarish marosimlari bekor qilinadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina yangi o'quv yili arafasida o't ochishni to'xtatish tashabbusi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko yangi o'quv yili boshidan Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishni taklif qildi. Rossiya, Germaniya, Fransiya va AQSh bu taklifni bir ovozdan qo'lladi. Ukraina prezidenti o'z taklifini 22 avgust oqshomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Germaniya kansleri Angela Merkel hamda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali qilgan suhbati davomida o'rtaga tashladi. Poroshenkoning hamkasblari Ukraina sharqida bolalar maktabga bora olishi uchun o'q otishni to'xtatishni qo'lladi. Poroshenko hamda Putinning matbuot xizmatlariga ko'ra, otashkesim 23 avgust kuni e'lon qilinadi. Macron va Merkel ma'muriyati ham yangi otashkesim haqida bildiruv e'lon qildi. Poroshenko ofisi yuqorida tilga olingan yetakchilar tinchlik bitimi, xavfsizlik vaziyati muntazam yaxshilanishiga olib kelishiga, bundan maktab o'quvchilari hamda Donbassning butun xalqi foyda ko'rishiga umid qilishlarini aytdi. Sharqiy Ukrainadagi qurolli mojaroga chek qo'yish urinishlari bo'yicha AQShning yangi maxsus elchisi etib tayinlangan Kurt Walker 22 avgust kuni Litvada turib yangi bitimni qo'llashini bildirdi. Walker o'quv yiliga mos keluvchi tinchlik bitimi juda yaxshi fikr ekanligini aytib, AQSh buni to'liq qo'llashini ta'kidladi. Poroshenko o't ochishni to'xtatish taklifini 22 avgust kuni Lugansk viloyatida qayta ta'mirlangan musiqa teatri ochilishida bildirdi. Prezident bu bilan Kiyev tinchlik tarafdori ekanligini ko'rsatishni istashini aytdi.
Наш обов'язок, як перед минулим, так і перед прийдешніми поколіннями.
Ajdodlarimiz va kelajak avlodlarimiz oldidagi burchimiz ko'k sariq bayrog'imizning butun Ukraina uzra, jumladan Qrim, Sevastopol va Donbass uzra xilpirab turishidir,
dedi prezident Poroshenko. 2014 yilning fevralida Rossiya bilan yaqindan aloqa qilish tarafdori bo'lgan prezident Viktor Yanukovich hukumatı Yevromaydon nomini olgan namoyishlar ortidan hukumatdan ag'darilgan. Buning ortidan Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib, Sharqiy va Janubiy Ukrainada o'ziga xayrixoh ayirmachilarni dastaklay boshlagan edi. Rossiya qo'llovi bilan ayirmachilar Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh Donetsk hamda Lugansk viloyatlarining ayrim hududlarini egallab oldi. 2015 yilning fevralida Minskda o't ochishni to'xtatishga kelishilgan bo'lsa-da, to'qnashuvlar to'xtagani yo'q. Bundan boshqa bir necha tinchlik bitimi ham samarasiz bo'ldi. AQSh hamda Yevropa ittifoqi joriy qilgan sanksiyalar Rossiyani ayirmachilarni qo'llashni bas qilishga yoki Minsk kelishuvi bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishga unday olgani yo'q. Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasi, Suriyadagi urush hamda Moskvaning AQSh prezidenti sayloviga aralashuvi ortidan Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovuq urush yillaridagidek sovib ketgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Farg'ona viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, uning Denov shahrida ro'yxatdan o'tgan xotiniga 6 oydan beri pasport berilmayotganidan shikoyat qildi. Yozgan mushtariyning iddao qilishicha, profilaktika ishlari bahonasida uning ayolidan oxirgi 6 oyda 4 marta hujjatlar qabul qilinmagan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'ona viloyatidanman. Surxondaryo viloyati Denov shahridan uylanganman. Xotinim biometrik pasport olish maqsadida 2016 yil noyabr oyida yangi pasportga hujjat topshirish uchun 3 marta Denov shahriga bordi. Profilaktika bo'lyapti ekan, hozir hujjat qabul qilmas ekan deb qaytib keldi. Ikkita yosh chaqalog'imiz bor. Kenjasi 1 yoshga ham to'lmagan hali. Farg'ona bilan Denov shahri orasidagi masofa 1000 km. Yo'l kiraga, ya'ni Denovga taksida bir marta borib kelish uchun 300 ming so'm ketadi. Eng qizig'i va achinarlisi, hujjatlar qabul qilinganidan keyin yangi pasportni olish uchun 6 oy kutish kerak ekan. Yangi pasport olish uchun ketadigan vaqti nega buncha ko'p va tushunarsiz. Men ham Farg'ona viloyatidan yangi pasport olish uchun hujjat topshirdim va 7 kunda telefonimga SMS keldi. Pasport tayyor bo'ldi, olib keting degan. Bir haftada oldim. Respublikamiz bitta bo'lsa, pasportimiz bitta bo'lsa, nega unday bo'lyapti? Oilam yangi pasport olish uchun noyabr oyida 2 marta, aprel oyida 1 marta va avgust oyida yana 1 marta bordi. Jami 8 ming kilometr yo'l yurgan bordi keldini hisoblab chiqsak, yo'l haqqi 1 million 200 ming so'mga aylanmoqda. Mayli, qiyinchilik va sarf qilingan xarajatga achinmaymiz, lekin pasportni olish uchun qancha odamlarni navbatda turishga majburlagan pasport stolining noinsof kattasidan ranjidik, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Samarqandda Rossiyadan qaytgan 50 kishi IShIDga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib bergan chekenlarga urdirib namoz o'qitar ekanman.
Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblangan o'zbekistonlik ayol 10,5 yilga qamaldi. Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Toshkent viloyatidagi tashkilot va idoralar paxta safarbarligiga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanida Rossiyadan qaytgan 10 mehnat muhojiri taqiqlangan IShID yoki Islom davlati diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand kuch ishlatar tuzilmalarida ishlovchi mulozim ozodlikka Rossiyaning Belgorod shahrida ishlab qaytgan 50 yaqin dindor ularning sheriklari bergan ko'rsatmalar asosida IShIDga aloqador deb ko'rilib 14 avgust kuni qo'lga olinganini aytdi. Lekin qo'lga olinganlarning yaqinlari ularning IShIDga ham boshqa diniy ekstremistik guruhlarga ham aloqasi bo'lmaganini aytishadi. Ushlab ketilganlar orasida mening ham qarindoshim bor. Ularni diniy e'tiqodi uchun ushlashgan IShIDga a'zo deb, lekin ular dindor emas, Belgorodda oddiy usta bo'lib ishlashgan xolos, dedi ismisir qolishni istagan urgutlik ayol. IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning hozirda Belgorod shahrida qolgan sheriklaridan biri Sirojiddin Mamatqulov ham ozodlik bilan suhbatda o'zi va u bilan ishlagan urgutlik mehnat muhojirlar diniy g'oyalardan uzoq odamlar bo'lganini aytadi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib bergan chechenlarga urdirib namoz o'qitar ekanman.
Shunaqa bo'lganmi?
Bo'lmadim. Bularni bittasi namoz o'qishni bilmaydi. Nima uchun? Agarda mani aybim bo'lsa, mayli otib tashlasa-da xalqni oldiga chiqarib, xalq dushmani deb roziman. Agar bir og'iz gapirgan bo'lsam.
Endi bu yigitlarni hammasi o'sha siz yashagan bir shaharda yashagan, bu yigitlarni hammasi Rossiyaning bir shahrida.
Hammasi bitta qishloqdan, tojik qishloqidan, Toringa qishloqidan.
Va Rossiyada birga bo'lishgan-a?
Rossiyaga birga bo'lgan, ha, Sergey ishlagan bir joyga.
Nima ish qilishgan
bu? Oblastda ishlagan.
Nima ish bilan shug'ullanishgan Rossiyani o'sha shahrida, Belgrad shahrida?
Qurilishda ishlagan. Birov g'ishtergan, birov ishga turka qilgan, birov kirishga yopgan, har xil ishlar qilgan.
Nimaga unda O'zbekistonga borgandan keyin qo'lga olishyapti deb o'ylayapsiz?
Hayronman, qanaqadir tuyamatga qolganmi bular?
Huquq faollariga ko'ra, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlarini diniy ekstremizm ayblari bilan qamash hollari so'nggi yillarda ko'paygan. Toshkentlik huquq faoli Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikallashish hollari ham bor gap.
Aslida bor, bo'ldi. Endi bu man qiyin etishim, bular IGILga aloqasi bormi yo'qmi? Menimcha IGILga aloqasi bo'lganlar mana fikrim bo'yicha botga kelishi qiyin. Menimcha botga kelmaydi. Ular biladi botga hibsga olishdi.
IShID ekstremistik guruhi jahonning bir qator mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. O'tgan yilning sentyabr, oktyabr va joriy yilning yanvar oylarida Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona viloyatida xorijdan qaytgan yuzlab muhojir hibsga olingani haqida Inson huquqlari tashabbus guruhi xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat. Sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga kesildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sirdaryoning Shirin shaharchasida yashaydigan 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kim O'zbekiston harbiy sudining joriy yil 12-iyuldagi hukmi bilan Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Advokat Nadejda Faktning aytishicha Aliona Kim O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilishda ayblanib deb topilgan va hukm joriy yilning 22-iyulidan kuchga kirgan. Sud jarayoni O'zbekiston davlat sirlariga oid bo'lgani bois advokatga va Kimning yaqinlariga hukm nusxasi berilmagan. Aliona Kimning opasi Viktoriya Sultonmurodova ozodlik bilan suhbatda singlisi Tojikistonga borib ishlab kelgani uchun josus deya ayblanganini aytadi.
Да, измена родины. Этих преступлений она не совершала.
Singlim o'tgan yilning 7-dekabrda uyga kelmadi. U Shirin shahridagi kasalxonada sanitar bo'lib ishlar edi. Ertasiga uning ma'muriy huquqbuzar sifatida 10 kunga qamalganini aytishdi. Yangi yerdagi izolyatorda ekan. 16-dekabr kuni izolyator polini yuvishdan bosh tortdi deb yana 10 kun qamoqqa hukm qilishdi. O'sha paytda Siroj degan MXX sobiti singlimni so'roq qilib, uning ustidan jinoiy ish ochdi deydi Sultonmurodova. Advokatning aytishicha, o'sha vaqtda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi qo'riqlash tizimida ishlagan Aliona Kim dugonasi va vatandoshligi yo'q Halimova Zulya bilan 2004-yildan 2005-yilgacha Tojikistonning Xo'jand shahridagi ochiq restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani O'zbekiston huquq-tartibot organlarida shubhaga sabab bo'lgan. Mahkumaning opasi Viktoriya Sultonmurodovaga ko'ra, o'tgan yili Halimova Zulya qo'lga olingan paytda uning fotoalbomidan Aliona Kimning surati chiqqan. So'roq paytida Zulya Halimova singlimga qarshi ko'rsatma berdi, lekin shunga qaramay Halimovani ham josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tkazlikda ayblab 12 yilga qamashdi deydi Sultonmurodova. O'zbekiston harbiy sudi 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kimning davlatga xiyonat qilmishida ayblanib, hukm qilingani borasida ozodlik muxbiriga izoh bermadi. O'zini harbiy sud matbuot bo'limi vakil deb tanishtirgan mulozim davlat va harbiy sirlarga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Aliona Kimning hozirgi advokati Nadejda Pak ham ozodlik muxbiri bilan uzoq suhbatlashmaslikni ma'qul ko'rdi. Mahkumaning bundan oldingi advokati Suhrob Vohidovning advokatlik litsenziyasi olib qo'yilgan edi. Sudda guvoh sifatida qatnashgan NG ismli sirdaryolik ayol ismi sir qolish sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. O'zbek tilida o'qib yoza olmaydigan rus zabon NG'ning aytishicha, uni pasport bo'limiga chaqirib, Aliona Kimga qarshi tayyor o'zbek tilida yozilgan ko'rsatmani imzolashni talab qilishgan. Tergovchilar tazyiq ostida o'zi tushunmagan tildagi bu ko'rsatmaga qo'l qo'yganligini aytgan NG sud majlisida bu ko'rsatmadan voz kechganligini bildirdi. Viktoriya Sultonmurodovaning iddao qilishicha, singlisi Aliona Kim qiynoqlar ostida aybiga iqror bo'lgan. Onam 9-avgust kuni Zangiotadagi qamoqxonada singlim bilan uchrashib qaytdi. Singlim o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanganligini aytib, ko'kargan joylarini ko'rsatdi deydi suhbatdosh. Ayni paytda bu iddaoni mustaqil manbalardan tekshirishning iloji bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1991-yildan 1993-yilgacha O'zbekiston prezidenti maslahatchisi lavozimida ishlagan 73 yashar Anvar Oltoyli Turkiyaning Manavgat shahridagi uyida hibsga olindi. 6 oylik yaqinlarining ozodlikka aytishicha, u Turkiyada terrorchi sifatida qoralanadigan diniy rahnamo Fathulloh Gulen tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib, so'roq qilish uchun Ankaraga olib ketilgan. 6 oylining Germaniyada yashaydigan qarindoshiga ko'ra, Anvar 6 oylik Turkiyada davlat to'ntarishi o'tkazishga aloqador deb hisoblanayotgan prokurorlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga ko'mak berganlikda ayblanmoqda. 6 oylini yaqindan bilgan va ism atalishini istamagan Istanbullik huquqshunosning ozodlikka aytishicha, ilgari surilayotgan ayblovlar quruq iddao xolos. Huquqshunos 6 oylik bilan birgalikda 1991 yildan 1993 yilgacha O'zbekistonda ishlaganligini aytdi. Unga ko'ra, 6 oylik O'zbekiston havo yo'llar shirkatini tashkil qilishga hissa qo'shgan va mamlakat moliya tizimini bozor iqtisodiga o'tkazish borasida mamlakat rahbariga konsultatsiyalar bergan. Anvar 6 oylik Turkiya xavfsizlik tizimidagi o'zbek. Anvar 6 oylikning otasi Shokir 6 oylik Namangan viloyati Chodak qishlog'ida yashagan va Sovet hukumati ta'zirigidan qochib, Afg'oniston orqali Turkiyaga kelib qolgan ziyoli o'zbeklar vakilidir. Anvar 6 oylik 1944 yilda Turkiya Jumhuriyati Adana viloyati Jayxun tumanida tug'ilib, Ankara universiteti huquq fakultetini bitkazgan. 6 oylining Wikipediyada e'lon qilingan biografiyasida uning 1968-73 yillar davomida Turkiya Milliy istiqbolat tashkiloti, ya'ni Turkiya Milliy xavfsizlik idorasida sovetolog sifatida ishlagani aytiladi. Anvar 6 oylik O'zbekiston mustaqil bo'lmasdan oldin Sovet ittifoqiga qilgan safar taassurotlari asosida Asr Turk ellarida 90 kun kitobini e'lon qilgan edi. 6 oylik 1991 yildan 93 yilgacha O'zbekistonda prezident maslahatchisi sifatida faoliyat olib bordi. O'sha yillarda O'zbekiston prezident devonida yetakchi konsultant vazifasida ishlagan Anvar Mirzo Husoyinovning eslashicha, 6 oylik mamlakat iqtisodini bozor ekonomikasi relslariga qo'yishga oid maslahatlar berish bilan birgalikda chet eldagi o'zbeklarning el tashkiloti qurultoyini o'tkazishga ham hissa qo'shgan. 6 oylik 1993 yilda O'zbekiston muxolifati a'zolariga boshpana bergani bois sovuqlashgan Turkiya-O'zbekiston munosabatlari fonida Toshkentni tark etgani aytiladi. Turkiya va Germaniya vatandoshi bo'lgan 6 oylik keyingi 20 yil ichida publitsistika bilan shug'ullanib keldi. 6 oylik qalamiga mansub 2008 yilda chop qilingan Buyuk o'yindagi Turk asari o'sha yil Turkiyada eng ko'p sotilgan kitoblar o'rnligidan o'rin olgan edi. O'zbekiston siyosat.
Angren shahar hokimining korxona tashkilot va muassasalar rahbarlariga yuborgan tezkor xabarnomasida belgilab qo'yilgan vazifalar orasida paxta terimida qatnashadigan otryadlar a'zolari suratlari jamlanmasi, vinyetkalarni shakllantirish topshirig'i ham bor. Shahar hokimligi mulozimi tashkilotlar rahbarlariga xabarnoma jo'natilganini bilvosita tasdiqladi. Mavzuni o'rganish jarayonida paxta terimiga tayyorgarlik viloyatning boshqa tumanlarida ham har yilgi usulda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Nusxasi ozodlikda mavjud xabarnoma mazmunidan uning kechi bilan 7 avgustgacha yozib tarqatilgani tushuniladi. Tashkilot rahbarlaridan otryadlarni shakllantirish, hasharchilar uchun yotoq xonalarni tayyorlash, oziq-ovqat zaxiralarini g'amlash, fermerlar bilan shartnomalar tuzish kabi topshiriqlar va ularni bajarish muddatlari belgilab qo'yilgan. Masalan, 30 avgustgacha otryad tarkibi va terimchilar ro'yxati, vinyetkasini shakllantirish to'g'risida topshiriq berilgan. Angrendagi maktablardan biri direktorining tushuntirishicha, otryad turli tashkilotlar xodimlaridan tarkib topadigan kamida 150 kishilik guruh. Vinyetka o'sha guruh a'zolari tushadigan kollektiv suratdir. Angren shahar hokimi qabulxonasi telefonini ko'targan mulozim bu hujjat to'g'risidagi savolga paxta terimiga mas'ul mutaxassis ismini aytib, u bilan bog'lanishni maslahat berdi. Hokimlikning paxta terimiga mas'ul S ismli mulozimi hokimlikdan chiqqan xabarnomaga oid savolni yozma shaklda jo'natishni so'radi. Angrendagi banklardan biri rahbari ozodlik savoliga javoban hokimlik xabarnomasini olganini, bu yil paxta terimiga uning bankidan 15 kishi chiqishini aytdi. Angrenda joylashgan viloyat miqyosidagi tibbiyot muassasalaridan biri rahbari bu yil ishga yangi kelganini, o'tgan yili uning muassasasidan 16 kishi paxtaga chiqqanini aniqlaganini, bu yil ham shuncha kishi terimga chiqishini aytdi. Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ozodlikka yozgan xatida bu yilgi terim mavsumida yana cho'ntagidan chiqim qilishga majbur bo'lishlarini kutayotgani to'g'risida yozdi. Biz o'qituvchilarni jo'natishmaydi, balki bir sezonga pul undiriladi. Bu pulga biz o'tgan mavsumdagidek vodiydan hasharchilarga pul berib tergizamiz. Bu yilgi mavsumda 800 ming so'm yoki 100 dollar bo'larmish degan gap shaharda tarqalib bo'ldi, deb yozdi o'qituvchi. Paxta terimiga hasharchilarni jalb etishga tayyorgarlik Toshkent viloyatining boshqa tumanlarida ham boshlab yuborilgani ma'lum bo'ldi. Chinoz tumani markazidagi mahallalardan biri oqsoqolining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, bundan 10 kuncha muqaddam hokimlikda hokimning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari majlis o'tkazgan. Yig'ilishda paxta terimi bo'yicha har yilgi gap takrorlangan. Tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, har bir maktab pedagog va texnik xodimlarining umumiy sonidan 20% terimga jalb etiladi. Oldinroq Buxoro viloyatida o'qituvchilardan paxtaga chiqaman degan mazmunda tilxat olinayotgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zA axborot agentligi ta'lim tizimining o'zbek modeli sarlavhasi ostida maqola e'lon qilganiga roppa-rosa 13 oy to'ladigan kun arafasida prezident Mirziyoyev o'sha modeldan voz kechishga, har holda bu modelni keskin o'zgartirishga qaror qilgani aniq bo'lib qoldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 16 avgust kuni o'tkazgan majlisi to'g'risidagi xabardan yangi modelning qanday bo'lishini anglash mumkin. Ta'limning Mirziyoyev modeli ozodlik suhbatlashgan pedagog olimning fikricha ba'zi jihatlari bilan Nikita Xrushchev joriy qilgan modelni eslatmoqda. Bu yil umumta'lim maktablarining 9-sinfini 476616 o'quvchi bitirdi. Ularning 7.5% akademik litseylarda, 92.5% kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish istagida ariza topshirgan deyilgan edi ta'lim tizimining o'zbek modeli ostida o'tgan yili chiqqan maqolada. Demak, ortda qolgan 16-17 o'quv yilida O'zbekistonda bironta ham 10-sinf komplekti bo'lmagan. 15 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yilida mamlakat maktablarida 10 sinflar paydo bo'ladi, lekin hammasi bo'lib qancha sinf ochilishi, ularda qancha bola o'qishi hozircha aniq aytilmadi. Lekin xabardagi boshqa gapga qaraganda hukumatning qancha bola maktabda qolishi yo qanchasi kollejga o'tishiga oid hisob-kitob tayyor bo'lgan. Xabarda shuningdek yangi o'quv yilida qancha kollej va qancha litsey qolishi haqida gap yo'q. 16-17 o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 144 akademik litsey, 1411 kasb-hunar kolleji bor edi va ularda jami 1,500,000 yaqin o'quvchi tahsil olgan. 16-yilning 19-iyulida O'zA axborot agentligi mavjud ta'lim tizimini maqtanib yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Prezident Mirziyoyev 16 avgustda o'tkazgan majlisda mana bu gap aytildi. O'quv rejasiga ko'ra 10 sinf o'quvchilari haftada 5 kun umum ta'lim fanlarini va 1 kun kasbiy fanlarni o'rganishi belgilandi. Hozirda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'lining fikricha ta'lim sohasida Mirziyoyev boshlagan islohot Nikita Xrushchev o'tkazgan islohotlarni eslatmoqda. Masalan, 54-55 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlashga emas, balki ishlab chiqarishga tayyorlashga zo'r bera boshlagandilar. Abdulla Abdurazoq o'g'li o'rta maktabni 60-yillar boshida bitirgan va attestat bilan birga to'qirlik diplomini olgan.
O'sha bitta men ishladim o'sha sohada va bu sohada shuncha qatnab boshqalar o'rganganlardan boshqa meni tanish bilishlarim ichida birontasi ishlamadi.
Dedi Abdulla Abdurazoq o'g'li. Pedagog olim ozodlik bilan suhbatda maktab sinov maydoni emas. Uning taqdiri bir kishining xohish irodasi qurboni bo'lmasligi lozim. Bu masala keyin jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak dedi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab qator davlatlar uchun viza tartibini yengillashtirishni rejalashtirmoqda. Bu borada Prezident Mirziyoyev 2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni 16 avgust kuni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorda ta'kidlanishicha, xorij davlatlari vatandoshlari uchun viza tartibini yengillashtirish va soddalashtirish bo'yicha doimiy ishchi guruhi tashkil etiladi. Mazkur guruh xorij vatandoshlariga viza berilishi va ularni O'zbekistonda ro'yxatdan o'tishi jarayonini yengillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Bu holatda viza tartibini yengillashtirish nazarda tutilgan davlat bilan O'zbekistonning ikki tomonlama aloqalarining dinamikasiga alohida e'tibor qaratiladi. Qarorga asosan ishchi guruhi tez orada 2018-yilning 1-yanvaridan O'zbekistonga borish uchun yengillashtirilgan viza olish imkoniyati bo'lgan davlatlar hamda vatandoshlariga O'zbekistondagi tarixiy obidalar va mozorlarni ziyorat qilishni taklif etish mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini taqdim etishi lozim. Qator vazirliklar va tashkilotlarga Malayziya, Indoneziya kabi mamlakatlardan O'zbekistonga sayyohlarni jalb etish bo'yicha harakatlarni faollashtirish, jumladan zarur reklama kampaniyalarini o'tkazish hamda charter reyslarni uyushtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Prezident Mirziyoyev bundan avval ham sayyohlik sohasini rivojlantirishga oid qarorni imzolagan edi. Jumladan 2016-yilning 2-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Mazkur qarorga asosan 2017-yil 1-aprelidan boshlab 15 davlat sayyohlari va 12 mamlakatning 55 yoshdan oshgan sayyohlari uchun viza tartibi bekor qilinishi lozim edi. Biroq Mirziyoyev 9-yanvar kungi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi avvalgi qarori ijrosini 5 yilga kechiktirgan. Buning sababi sifatida qarorga berilgan qisqa izohda xorijlik sayyohlar va o'zbekistonliklar hayoti xavfsizligi va salomatligini ta'minlash bilan bog'liq xavotirlar tilga olingan. Ijrosi kechiktirilgan qarorda 2017-yilning 1-aprelidan Avstraliya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Niderlandiya, Koreya Respublikasi, Singapur, Finlandiya, Shvetsiya va Yaponiya vatandoshlari O'zbekistonga vizasiz kirishi ko'zda tutilgan edi. Ayni paytda Belgiya qirolligi, Indoneziya, Malayziya, AQSh, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 yoshdan oshgan fuqarolari O'zbekistonga kirish punktlarida $50 yig'imni to'lab, mamlakat hududida 30 kungacha sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning Ishkamish tumanida Boborahim Mashrab maqbarasining qurilish ishi to'xtab qolgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Boborahim Mashrabning Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Taxorga qarashli Ishkamish tumanida joylashgan mozori ustida quriladigan yangi maqbaraning qurilish ishi to'xtab qolgan. Mazkur tuman aholisidan Sayfullohga qaraganda, bundan bir necha oy oldin Shahid Zakki nomidagi jamg'arma mas'ullari Mashrab maqbarasi ustida qurilgan eski binoni vayron etib, uning o'rniga yangi bino qurishga boshlagan edilar. Ammo so'nggi chog'larda noma'lum sabablarga ko'ra u yerda boshlatilgan qurilish ishi to'xtab qolgan. Suhbatdosh, Mashrab mozori ustida quriladigan yangi binoning devorlari tiklangan, biroq gunbazi qurilmay qolgan, eshigi va derazalari ham yo'q dedi.
Maqbaraning o'zini ishlari ko'tarilib, ular ketgan shu maqbaraning o'zida bir shakli gumbazi bor edi. Shu gumbazi o'zi qog'oz, ayatunchasi qog'oz, tag'in boshqa kilkin darvoza bir narsa jo'lab qolgan yo'qdi.
Shahid Zakki nomidagi jamg'arma mas'ullaridan Farid Zakki, Mashrab maqbarasining qurilish ishi, xavfsizlik masalasi hamda yozning jazirama issiqligi bois to'xtab qolganini ma'lum qildi. Janob Zakki, vaziyat yaxshilanishi bilanoq maqbaraning qurilish ishi qayta boshlatilib, o'z nihoyasiga yetkaziladi dedi. U maqbara binosining katta qismi qurilganini ta'kidladi. Bobur xalqaro fondi rahbari Zokirjon Mashrabov aprel oyida biz bilan suhbatda mazkur fondni Afg'onistonda Boborahim Mashrab hamda Abu Rayhon al-Biruni mozorlari ustida muhtasham maqbaralar qurish uchun loyiha ishlab chiqqani borasida xabar bergan edi. Ammo noma'lum sabablarga ko'ra mazkur loyihalar bugunga qadar amalga oshirilmagan. Farid Zakki Bobur xalqaro fondining Mashrab maqbarasini qurish niyati borligidan xabardor ekanini bildirib, mazkur fond mas'ullarini har zamon o'z loyihalarini tatbiq etish uchun amaliy qadamlar tashlaganlarida ular bilan yaqindan hamkorlikka tayyor ekanini ma'lum qildi. 1711-yili Balxda Mahmud Bey Qatag'on hukmi bilan dorga osilgan o'zbek mutasavvif shoiri Mashraf jasadi Qunduz viloyatiga tutash hududda yerlashgan Ishkamish tumanida dafn etilgan. Uzoq o'tmishdan beri Mashrabni avliyo ekaniga ishongan xalq uzoq yaqinlardan uning mozorini ziyorat etishga boradilar. Mahalliy aholiga ko'ra, so'nggi oylarda Shikamish tumanida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani bois Mashrab ziyoratiga tashrif keltiradiganlar soni ham kamayib qolgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka maktub yo'llagan nogiron farzandi bilan uysiz qolgan mushtari O'zbekiston televideniyasidan foyda yo'qligini iddao qilib, jurnalistlarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bizlar O'zbekiston MTRK media markazining oldida o'tiribmiz. Nogiron farzandim ham bu yerda. Ko'pchilik bo'lib kelganmiz. Biz bu yerga yordam izlab jurnalistlarga dardimizni aytishga keldik. Soat 5 dan beri shu yerda o'tiribmiz. Biron bir inson bizdan nimaga va kimni kutib o'tiribsiz deb so'ramasa. 16-chi sana kuni ham kelgandik. O'shanda ham qabul qilishmadi. Biz uzoqdan najot izlab kelgan edik. Bir odam chiqib bizlarga bo'ldi, muammo hal bo'ldi, qaytib ketavering deb bizning qo'ynimizni puch yong'oqqa to'ldirib, manzilimizga jo'natib yubordi. Natija bo'lmadi. Nahotki press-klub yoki O'zbekiston 24 jurnalistlari bizning muammomizni eshitib ko'rishni xohlamasa. Axir yurt boshimiz muammolarni ochiq-oydin olib chiqqin deb aytmoqdalar-ku. Hammasi yolg'onmi? Hozir yana qaytib keldik. Shu yerda o'tiribmiz. Hozir esa yana qandaydir odam MXX xodimlari bilan birga tushib, bu yerdan ketishimizni talab qilmoqda. O'tiraversang, militsiyaga olib ketaman deydi. Vazirlar mahkamasining oldida borib o'tirgin demoqda. Qisqasi O'zbekiston televideniyasidan foyda bo'lmadi. Og'izda bor, amalda yo'q ekan. Hammasi quruq gap, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda portal rukni.
Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashovchi Nodira Yoqubova yosh bolasiga nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qilib, prezident portaliga 5 marta murojaat qilgan. Shuningdek, Nodira turli tashkilotlarda ishlovchi ayollarning homiladorlik va tug'ish ta'tillariga bepul chiqarilishiga chek qo'yilishini talab qiladi. Nodira Yoqubova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Portalga 5 marta xat yozdim. Keyin o'tgan hafta xalq qabulxonasiga santajam yozib keldim. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa bo'yicha ariza tashiganman. 2016-yil noyabrda ham ta'tilidaman. Boquvchim yo'q. Ayni vaqtda chiqatdan moddiy tarafdan chiqib mana ta'minlanmaydi. Ikkita farzandimni o'zim oyoqqa qotta qilyapman. Shunga men mahallaga chiqib murojaat qilgan joyim edi.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q.
Demak, ikkita bolani yolg'iz katta qilyapsiz. Xo'p, mahallaga chiqdingiz, nima deyshti?
Mahallaga chiqdim. Ular sizni hujjatlaringizni qabul qilmaymiz. Chunki sizni hujjatingizda forma 14 yetishmayapti deyshti. Men chunki hamma hujjatni yig'dim, lekin forma 14 menga berishmadi, zaks kelib.
U nima u forma 14 ta?
Forma 14 shu yolg'iz ona degan hujjat ekan.
Xo'p.
Men yolg'iz ona hujjatni qanaqasi qilmas ekanman. Sababi bolalarim yetib qolsa otani taniganligi bor bo'lganligi uchun.
Lekin ajrashgandan keyin yolg'iz ona bo'lishi mumkin-ku? Siz ajrashganmisiz?
Yo'q, menim ham zaksimam yo'q, naqamam yo'q. Faqat bolalarim otasi otaniki olgan, familiya berganda. Lekin meni zaksim yo'q, turmush qilmaganman.
Bunaqa vaziyatda nima qilinar ekan?
Endi bunaqa vaziyatda sizlar boquvchingiz bor deyapti-da. Shu bolalaringiz otasi o'zi qarab anaqsin, lekin sizga moddiy tarafdan hech qanaqa yordam bera olmaymiz deb ishlaydi.
Xo'p, bolalarni otasi sizga yordam beradimi?
Yo'q, deymi.
Endi mahalla sizni o'sha farzandlaringizni yolg'iz boqayotganingizdan xabardormi?
Xabardormi?
Ular biror yordam qilisha olmaydimi bu borada?
Yo'q, qilishmayapti. To'rtmi, o'n to'rt rasga bering, ishlatsa siz o'shandagini pul olasiz. Ungacha siz pulni berolmaysiz, ajratolmaysiz, sizni hujjatlaringizni anaqaga qabul qila olmaysiz, ishlatdi.
A sizga bermasganmi o'sha forma 14-tini?
Ha, siz yolg'izonaga kirmaysiz deydi. Chunki bolalar metr qancha familiya bergan ota deydi. Lekin tugarinski mani boqish uchun yo'q, zaksim yo'q. Dan birini chiqib ishlamayman hozir, dekret aytilganman. Ya'ni anaqa qilishmaydi. Mart oyidan buni shuni ketib yuribman. Lekin mart oyigacha 3 oy davomida hujjat yig'dim. Bayram qiladigan joycha 3 oy davomida hujjat yig'dim, 22 ta uchun. Qancha asablarim buzildi, chunki 22 ta joydan bitta spravka olguncha bu O'zbekiston sharoitida ona shunday olib yuboradi-da. Hozir spravka olish uchun qancha valakida qilib, qancha mani yugurtirishdi-da. Ishan oqibatida mani ustim to'xtab qoldi. Hozir shuni ustidan bolam boqyapman. 22 ta hozir hujjat so'rashyapti, lekin bu narsa chiqdi. qonunni kiritilmagan tepada qonun chiqaruvchi organlarda yozilgan narsaga o'tdi. Terechinlik yo'q deb manga terechinlik qaysi qonunda kiritilgan desam unaqa narsani ko'rsatib berish olmayapti-da. Portaldagi hokimiyat kuzatishdi-da, Yunusobod hokimiyati. Yunusobod hokimiyati bandlik kuzatdi. Yunusobod bandligiga. Qolgan bir ikkitasini mahallani o'ziga yo'natish. Xullas ko'p to'g'rili bo'lyapman-da. Man davlatdan o'zim kesib anaqani so'rayapman-da. Qonuniy pulni. Qonun, yangi qonun qo'yib chiqarilsin. Shu oldin masalan onalar uyda o'tirgan onalar hammasiga pul to'langan-ku. Masalan, men tibbiyot sohasida degilarga pul to'lanyapti davlat. Ma'lumotim oliy o'zimni. 630 mingga ishlab keldim shu paytgacha. 10 yillik stajim bor. Masalan, men boshqa tashkilotlarim, qarindoshlarim dekret o'tiribdi, ularga davlat to'layapti ularga pul. Masalan, 300 mingdan oshib chiqdi. Bizda tibbiyot sohasida pul yo'q bo'lgani uchun tepamizni anaqa olib tashlagan pullar. Masalan, bank sohasida qolgan, to'lashtiramda qolgan pul. Bir xillar anaqa davlatda ishxonalarida, korxonalarida masalan, bolalarga pul to'lanib qolgan-da, abzan sohada
Demak, tibbiy sohadagilarga homilador bo'lib dekretga chiqsa, ularga hech qanaqa pul berilmaydi, to'lanmaydi.
Yo'q, yo'q. Faqat 3 oy davomida, 3 oylikmi, 4 oylikmi beradi. Boshida berib beradi, bo'ldi. Shundan keyin 2 yil davomida to'lov qilinmaydi.
2 yil davomida qaysi pulni hisobiga yasash kerak bo'ladi?
O'zim boqib olganda vaqtida. Yo'q, shu eski qonunni tikib bersinmi prezidentimiz? Oldin bo'lganku mana, oldin kim to'xta, amalar pul olganku, 2 yil, 3 yil berganku davlat. Hozir shuni yana eski qonunni yana tikib bersinmi? Bizga kelib bu uchun mana tug'gan yil ayollarga. Men shuning uchun 5 marta yozdim deb aytsangiz, shu eski anaqani o'zi
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.